po 14 dnech zase na nedělním programu pro Namahata. Budeme pokračovat, co jsme skončili minule. To znamená o Matajis. Takže to je všechno, co všechno představuje. Matka, kteří žijí venku, kteří žijí v chrámech, kteří se vzdali, kteří zůstali, kteří vzali vánaprastu, kteří vzali sanyas, všechny tyhle ty vychytávky tady máme dneska pro vás připravení, ale většinou dneska budeme mluvit Ananda Kandini, protože má dobře prostudovaný a budeme poslouchat a matáče, takže...
Kare Krishna. My jsme minule mluvili o Grihastha Ashramu. Já si nepamatuju úplně přesně, předpokládám, že jsme zhruba vyčerpali všechno, všechny témata, které jsme mohli mluvit, pokud někoho z vás něco napadlo, co jsme minule nestihli. Nějakou otázku. Takže všechno víme. Takže dalším ashramem, kterým se budeme povídat, je Vanaprastha Ashram. Vanaprastha Ashram znamená, když manželé už vlastně mají dospělé děti, znamená děti kolem 20 let, kteří už jsou schopni o sebe postarat, tak vlastně přestávají žít s tím životem, rodinným životem naplno, ale trošičku odcházejí do ústraní. To znamená, aby měli víc času věnovat se duchovnímu životu. Takže povinností hospodáře, který chce vstoupit do tohoto dalšího ashramu, je, aby se postaral o svoje děti a o svou rodinu. To znamená, pokud mají dcery v rodině, tak je zapotřebí, aby dcery byly provdány. To je starost rodičů, specificky otce, je to povinností otce, aby provdal dcery. A pokud mají syny, tak synové musí být buď to taky ženatí, nebo nemusí, ale musí být schopni se postarat sami o sebe. Protože rodiče právě, většinou to je kolem věku 50 let, kdy ty děti právě, víme třeba kolem těch 20 nebo přes 20, a ty děti už jsou schopny se o sebe postarat, dokonce i finančně. Takže potom ty rodiče můžou ustoupit z toho aktivního rodinného života, z té péče, právě starosti o rodinu, vydělávání peněz a zjednoduší svůj způsob života, aby měli víc času právě na duchovní jako věci. Takže to je první věc, že vanaprastha musí se postarat o to, aby rodina byla zabezpečená předtím, než se jako vzdá právě tady té své aktivní role na chodu rodiny. Takže vanaprastha v tom tradičním slova smyslu znamená odchod do lesa. Protože vana znamená les a prastha je žití. Takže vanaprastha ve dřívějších dobách odcházet žít do lesa. No, myslím, že vypadá dnešní době trošku, jako jsem říkal, teďka půjdeme všichni do lesa, tady máme za chrámem takový pěkný les, že? Tak myslím, že bychom tam moc dlouho nepřežili. Takže v dřívějších dobách, když čteme právě eposy, jako je třeba Mahabharata nebo Ramayana, je právě, jsou popisy osob, které odešly do ústraní, dokonce i předtěsně, že třeba pan Ramachandra nebo i Pandov byli vyhnáni vlastně do lesa, tak tam můžeme najít popisy toho, jako právě docela jako široká civilizace žila v lesích, že? Byly tam poustevny mudrců, kteří tam žili vlastně docela ve velkých skupinách, že někdy i jako s dětmi, se ženami. Takže je řečeno, že v dřívějších dobách, protože lesy jsou v kvalitě dobré, tak v dřívějších dobách, které jsme, byly lesy obývané mnohem víc než v dnešní době. Je řečeno, že na Satyayuze byly vlastně lesy, v lesích žilo většina obyvatelstva a méně obyvatel žili v městech, kde vlastně převládá kvalita vášně. A postupem, v jakém kali, se to vlastně jako ta tendence je opačná, že? Takže v dnešní době víme, že máme problémy s tím, že lidé vlastně směřují do měst a na vesnicích zůstává čím dál méně lidí. A to právě tato kvalita dobrá je vhodná pro člověka, který se chce věnovat seberealizaci. Proto právě člověk na konci svého života by se měl uchýlit do místa, kde je jako kvalita dobrá. To znamená proto vanaprastha, proto odchod do lesa. Ale my, že v dnešní době vlastně nemáme tady ty podmínky, že bychom jako odešli třeba speciálně tady jako u nás v Evropě, neodejdeme na svaté místo, že třeba ještě v Indii může někdo vyloženě jako přijmout tenhle ten způsob života, to znamená, že se odstěhuje nějaké svaté místo. Takže v ISKCONu tenhle ten způsob vanaprasti se řeší několika způsoby. Takže jedním z těch způsobů je, že manželé zůstávají pořád spolu. To znamená přijmout tento ašram společně, vanaprasta ašram, tím, že právě omezí svoje činnosti, jako své aktivní činnosti pro zabezpečení rodiny a rozvoj rodiny, a taky omezí svůj vlastně fyzický kontakt. To znamená, jako v tom produktivním věku, že ten vztah mezi mužem a ženou je vlastně, probíhá jako trošku v kvalitách vášně, tě? Ale na stáří by se to mělo změnit na vztah taky jako služebnický nebo asistence. To znamená, že manželka může zůstat manželem ve vanaprasta ašramu za tím účelem, aby mu sloužila a pomáhala mu při seberealizaci. Je stejně tak jako třeba sanyasi, že mají svoje služebníky nebo pomocníky, že mladé brahmačary, kteří právě pomáhají, asistují v kázání sanyasinovi a zároveň sami tím dělají duchovní pokrok. Tak stejně tak, když manželka asistuje svému manželovi, že ve studování, ve vykonávání oddané služby, tak dělá tímto způsobem duchovní pokrok. A tím pádem je ještě pořád trošku zajištěná, samozřejmě, jako pro ženu právě jako v tom okamžiku, pokud přijme tento ašram společně s manželem, tak také musí jako přijmout tu podmínku, že vlastně nebude tolik materiálních možností. Čiže když právě ten aktivní grihastha ašram, tak vlastně má žena dostatek sári, oblečení a všeho prostě, jako co potřebuje pro smyslový požitek, takzvaně, který se dá zaměstnat pro Krišnu. Tak ve vanaprasta ašramu vlastně se být zaměřena odříkání. To znamená, že by oba dva měli žít jako tím jako usměrnějším způsobem, jednodušším způsobem života. Takže můžou být takto spolu, tímto způsobem, a tím, že právě už se nezabývají o vydělávání peněz, udržování rodiny, tak mají mnohem víc času na to, aby mohli kázat a sami se vzdělávat Krišna vědomí. Víme, že Šrila Prabhupáda zdůrazňoval pro naše hnutí kázání. To znamená ve všech ašramech, že brahmačary mají chodit rozdávat knížky, kázat. Grihastové mají taky kázat, že Šrila Prabhupáda, víme, že posílal své mladé grihasta páry, aby zakládali chrámy. Grihasta páry můžou dělat různé projekty, jako jsou govindy, vychovávat děti, to je taky sankirtan. Spoustu projektů můžou jako dělat společně. A stejně tak vanaprastové, takže Šrila Prabhupáda vlastně dal dokonalý příklad, jak se můžou oddaní zaměstnat v každém ašramu. To znamená, ve vanaprasta ašram dokonalým způsobem můžeme vlastně se v něm zaměstnat tím, že budeme kázat. A taky právě tam zdůrazněme to studium. To znamená, že kdybychom se udělali víc času na čtení knih, Šrily Prabhupády, na studium, na slouchání přednášek, vlastně chození do chrámu, navštěv chrámu, harinámy, všechny tyhle ty věci, my jsme měli dát na přední místo, že když v tom právě produktivním věku, když se staráme o děti, musíme nějakým způsobem zabezpečovat rodinu, jako vydělávat peníze, tak máme méně času na tyhle ty věci, že mnozí z vás mají realizace, že méně času je na čtení, jako spořídíte děti, jako není tolik možností chodit do chrámu, naštěvat oddané, jezdit na festivaly, to ví věci. A potom právě, když děti vyrostou, tak ten čas, který nám nabíde tím, že se už nemusíme o ně tolik starat, tak bychom měli využít tím způsobem. Takže to je jeden způsob, že manželé zůstávají spolu a kážou a vzdělávají se Krišna vědomí jako sami, nebo společně. A druhý způsob, jak přijmout vanaprastu, je, že manžel odchází od rodiny a manželka může zůstat s rodinou, to je jako ve védské době, to tak bylo velice často, že pro ženu, která je víc připoutána vlastně k rodinným svazkům a vůbec k tomto hmotnému světu, se musíme přiznat, že jsme trošku připoutanější, tak pro ženu je často velice těžké jako vůbec odpoutat se od rodiny nebo dokonce i od toho jako pohodlnějšího způsobu života. To znamená, že velké vznešené jako ženy v dřívějších dobách odcházely se svými manželi opravdu do lesa, že právě víme, Gandhari třeba odešla s Maharajem Dhritarashtra. Kdo ještě odešel, byla za úpady odešla z pánovství taky do lesa. Takže museli jako velké odříkání vlastně v tomto způsobu života bylo. Že? Dokonce Sita taky odešla z Rámačandru, že? Jako, že tyto královny byly zvyklé na to, že měli vlastně úžasná jídla neustále, jako měli přepichové. Maldivskou taky odešli z pánovství do lesa. Takže byli zvyklé na velký přepich a přesto právě se dokázali toho zříct, protože měli poznání zvěř. To znamená, že věděli, co je jako doporučené jako pro ten způsob života. Takže ne pro každou ženu je tohle to možné. Takže ženy můžou zůstat doma u své rodiny a stát se svým způsobem guruem ve své rodině. Protože starší ženy mají jak realizaci z praktického života, tak i poznání, které shromáždili jako za tu řadu let. A můžou být pro rodinu velice, vlastně velice přínosné. Můžou pomáhat, že jo, s řízením domácnosti, s výchovou dětí a mohou dávat také spoustu přínosných rad. Takže takhle starší ženy můžou být jako velice, velice dobrým členem domácnosti. Jsou velice jako ctěné. Takže to je jeden způsob života. Je jeden způsob právě toho vanaprastha ashramu, protože jak jsme si říkali minule, tak pro žena má být vždycky ochráněna, že? V dětství manželem, tedy v dětství otcem, mládí manželem a na stáří dospělým synem nebo rodinou. Takže tím způsobem žena může být ochráněna, že vlastně vezme útočiště u svého syna nebo u své rodiny, že pokud nemá přímo syna. A manžel tím pádem ve skutečnosti nemusí se žena podrobovat třeba takové askezy, takovému odříkání, které se vybere její manžel právě jako na konci života. Nebo taky často víme, že muži jako potom cestují hodně, kážou. To nemusí být pro každou ženu jako vhodný způsob života. Takže můžou se tímto způsobem jako oddělit od sebe. A manžel se věnuje víc kázání. No, takže to jsou tyto dva způsoby. No a ještě jedna věc je, že právě, jak vidíme, jak to v ISKCONu funguje, je, že právě my třeba nemáme ty rodiny odaných často, u kterých bychom se mohli uchýlit, že na stáří. Samozřejmě jako jsou generace odaných, kteří právě mají, že dospělé děti odané, kteří se o ně mohou postarat. Ale přesto je velice jako častým jevem, že právě takové ženy vanaprastky mohou odcházet do chrámu, kde můžou vykonávat službu a taky jsou velice právě cenné. Celým členem společnosti chrámu, že můžou učit a vést mladší odané, můžou vykonávat službu v chrámu, můžou se odevzdat božstvu. To je jako velice jako pěkný způsob, jak se může žena zaměstnat na konci života. Vlastně, protože pro ženu je velice právě přirozené se k někomu připoutat a někoho pečovat. Takže takový jako život v chrámu je velice příznivý pro jako starší matáží, která právě může si vzít na starost pečování o božstva, že? Které jsou potom jako její děti a o mladší odané, které taky tou mateřskou láskou, kterou ve skutečnosti odaní taky potřebují, zvláště v dnešní době, když odaní vlastně přicházejí tím, že se musí vzdát svých rodin, protože nejsou odanými, tak je pro ně velice jako příznivé pro mladé odané, když si někdo o ně stará jako s touhletou mateřskou náklonností. A stejně tak vanaprastové muži, že? Mohou odcházet do chrámu. Ve skutečnosti je to nejčastější a já bych řekla, že možná i nejdoporučenější způsob, jakým způsobem přijmout tenhle vanaprastha ashram. Je přijmout nějaký, protože ve skutečnosti, když my zůstaneme pořád bydlet doma, i když jsme vanaprastu, tak my můžeme svým způsobem taky omezit svoje potřeby, svůj životní standard trošičku snížit, že? Dopřát si trošku méně smyslového požitku a tím pádem můžeme mít trošku víc času na studium a na kázání. Ale přesto tady pořád leží to břemeno, že musíme si vydělat svým způsobem jako na tu domácnost pořád nebo na ten byt, že můžeme omezit taky. Že když máme 4, 3, 2 děti, tak máme trošku potřeba i většího místa. To znamená, že když děti odejdou potom z domu, tak prostě vanaprastové můžou třeba bydlet už jenom v jednom pokojem bytě, ale stejně jsou tady nějaké výdaje. A je potřeba se o to starat. Proto právě je velice výhodný, že vždycky se můžeme uchýlit do chrámu, do různých iskonských projektů, středisek, kde se můžeme zapojit a tam už naplno, můžeme do konce života už naplno se odezdat jenom službě Krišnovi. Tím způsobem, že my nabídneme právě naši službu, naše vlastně znalosti, dovednosti a můžeme prostě žít v chrámu velice jednoduchým způsobem, že buď to společně, můžou třeba bydlet i manželé jako vanaprastové společně, v některých chrámech je to možné, třeba jeden pokoj, dělat službu v chrámu, anebo oddělení. Ale tohle je moc hezký způsob, jakým způsob, jak to funguje.
To můžeme vidět, jako na západě třeba v některých těch templech. V těch templech, co jsem byl, třeba na Radadeši nebo v Amsterdamu, a v těch templech, no zábych, už je to tady trošku další, tak tam už vidíme právě starší matáži, který vařejí třeba, starají se o božstva. Jo? Třeba jedna matáži, která byla dlouhodobu tady u nás, na farmě, nevím, jak se jmenuje.
Prema Shakti,
to teďko mi je na Radadeši a dělá hlavně, no dělá pujári ho prostě. A je tam velice spokojená, protože slouží ráda Krishna přímo, dělá božstvu v krásném chrámu, ne? Radadeši, krásný zámek. Můžeme vidět v Indii, že jo, v chrámech jsou starší, nebo starý už Vaishnavové, který slouží právě, dělají kolem uctívání božstev. Rozdávají čaranámritu, jo, přijdou odaní, ne, oni sedí na oltáři a zvou odaní, aby přijmuli čaranámritu, to je jich jediná svůj potřeba. Ale jsou prostě v tom templu, že dělají maximum, co můžou dělat, takže to je nejlepší ukončení právě tady té životní pouti, že být v templu, být v přítomnosti odaných a božstev a tak dále. U nás prostě to ještě nemůžeme vidět, protože to je tam jatra není tak stará, takže, ale je to jako běžný jev na západě a v Indii vůbec. No.
Říkám, že vlastně my bychom s tím měli vždycky počítat, že pokryje se Ašanu přidělá na prostá Ašan. Že bychom s tím jako s touhle vizu měli jít, ačkoliv třeba kolem sebe ještě nevidíme ty příklady právě, že my jsme ještě mladá jatra, že tady nemáme tolik starších odaných manželských párů, které by právě jako přijmuli tenhle ten ašram. Takže třeba nemusíme vidět tady, ale právě ve světě to můžeme hodně vidět. No. Takže jinak je doporučeno právě jako matadžis, když přijmu vanaprastha ašram, tak je pro ně doporučené právě, aby zjednodušili i svůj způsob oblékání. A ve skutečnosti Yamuna Mataji, jména z první žákyní Šri Prabhupády, tak ona právě, když přijela vanaprastha ašram, tak založila ašram jenom pro matadžis někde v Americe. Tak to bylo trošičku kontroverzní, že Prabhupáda jako byl z ní velice milostivý, takže nechal ten ašram jako fungovat, dokud to fungovalo. Ale právě, že v dopisech, co jí psala, tak jí doporučovala, jakým způsobem by takovéhle ženy jako vanaprastky měly fungovat. Že? Doporučili jim, že ženy, které přijmou vanaprastha ašram, by se neměly příliš složitě česat, neměli by se zdobit a měli by nosit velice jednoduchá sáry. Většinou vidíme, že právě vanaprastky nosí velice jako jednoduché sáry, nenosí ozdoby, že ozdoby jsou doporučeny právě pro grihastha ašram. Jsou velice příznivé právě pro udané ženy v tom produktivním věku, tak je plně doporučené se zdobit. Že? Ale pro starší ženy, já Prabhupáda říká, vy nemusíte přitahovat pozornost mužů. No. Takže tímhle tím způsobem můžeme poznat jako někoho, kdo už jako právě se odpoutává od těch věcí. Jinak právě muži potom mohou přijmout, že další ašram, sanyas ašram, takže pro ně ta vanaprastha může být jako přípravou. To znamená, že pokud někdo třeba má tu vizi, že by se chtěl stát sanyasinem, tak ve vanaprastha ašramu právě zkouší, jestli vlastně by to dokázal, nebo má možnost si vyzkoušet si kázat, odříkat si, cestovat, že? Jinak pro ženy víme, že sanyas nepřijímají, právě žena právě nikdy nemůže být nezávislá, my potřebujeme nějakou tu ochranu. Proto ideálním způsobem je zůstat v rodině nebo přijmout utočiště nějakého chrámu. No a je tady hodně možností právě po celém světě, o tom teďka bavili. Jinak samozřejmě, pokud budeme mluvit ještě dál o tom sanyas ašramu, to znamená, že právě ta vanaprastha může být tak, že odaní nemusí, vlastně ten muž nemusí pokročit do dalšího stavu, do stavu sanyas, který je vlastně poslední z těch čtyřech ašramů. Ve skutečnosti je řečeno, že sanyas přijímají brahmani. A kšatriové vajšové mohou odcházet z domu, to znamená přijmout jako vanaprastu a odejít z domu, od rodiny. A pro šudry je doporučeno, aby zůstali doma. To je k jejich mentalitě. Takže my můžeme sami vidět, jaká je naše mentalita. Ale přesto, že já Prabhupáda chtěla, aby jsme my v ISKCONu kultivovali brahmanské vlastnosti. To znamená, že mezi námi jsou odaní, kteří jsou schopní a kteří jako mají tu touhu a dokážou dodržovat pravidla sanyas ašramu, který je velice potřebný ke společnosti. Protože víme, že sanyasi jsou ti, kteří právě duchovně vedou společnost. Jsou velice zapotřebí. A víme taky, že Šrila Prabhupáda často vysvětloval právě ty čtyři třídy lidí a že se někdy ho vyzývali. Takže vy si myslíte, že jste ta první třída, že? Šrila Prabhupáda říkal, ne, já jsem služebník všech. Takže vidíme, že sanyasi ve skutečnosti je ten, kdo slouží všem, protože on se odpoutal od jakéhokoliv hmotného pojetí, jak jsem říkal, vlastnictví jakéhokoliv, jako já jsem někdo, patřím někomu, jakémukoliv totožňování. No, takže přesně tak, že se odpoutává, tím pádem už ví, že nepatří určité rodině, určité zemi, už ví, že patří jedině Krišnovi. A když patříme Krišnovi, tak chápeme, že jsme služebníky všech ostatních živých bytostí, protože oni jsou Krišnovi nedělné součásti. Takže sanyasi jsou velice potřeba. Takže muž právě potom po určitém období ve vanaprastha ašramu může se rozhodnout přijmout sanyas. Samozřejmě je tady jedna podmínka. Jedna podmínka je, že manželka musí souhlasit. Muž nemůže opustit ženu, aniž by ona s tím souhlasila. Takže to můžeme taky máme příklady v historii ISKCONu, kdy někteří žáci šli Prabhupády, že je velice mladí, ve 30 letech, 25. Chtěli přijmout sanyas a zrovna se před dvěma roky oženili. Ani nestihli prostě nějakým způsobem jako Kongriyasta ašram zažít, ale protože začali Prabhupády, to bylo všechno velice rychlé. Všechno prostě rozvíjela se celá společnost a byla potřeba sanyasimu. Když já Prabhupáda zasvěcoval do sanyasu i velice mladé odané. No ale někteří právě tyto odaní právě se třeba oženili a za dva roky nebo za rok zjistili, že chtějí přijmout sanyas, takže já Prabhupáda právě říkal, že pokud nebudou mít souhlas manželky, tak nemůžou přijmout sanyas. Takže to je velice, velice důležité. No. A samozřejmě taky nemůže přijmout sanyas, pokud není jeho rodina zabezpečená. To znamená, pokud vlastně přijmout Grihastha ašram a potom z něj chce jít do sanyasu, protože jsou dvě cesty, že? Muž může zůstat brahmačárím a potom může přijmout sanyas, anebo si projít Grihastha ašramem. A pokud právě prošel tím Grihastha ašramem, tak nemůže přijmout sanyas, pokud jeho rodina není zabezpečená. Ne? To znamená, prostě nemůže odejít od rodiny, kde manželka neví, jak se teďka uživí, děti třeba jsou ještě malí, nebo nejsou zabezpečení, jívka není vdana, neví, co s nimi bude. A tím pádem on se jenom stará z odpovědnosti. Jako. Právě sanyas znamená, že sanyas je ten, kdo nejzodpovědnější. Že? Znamená, přijme zodpovědnost za celou společnost, aby ji vedl ke Krišnovi, aby kázal. To znamená, že taková osoba nemůže být nezodpovědná vůči vlastní rodině.
Sanyas znamená zřeknutí se plodu svých činností a tyaga, zříkání se, znamená zřeknout se výsledku všech činností. To je otázka, na kterou se ptal Arjuna Krišna v 18. kapitole. Sanyas smával, tato čámy jiné ditu. Tyaga se čahrčíkej, že prkejší nišoda. Jaký je rozdíl mezi odříkáním a zříkáním se? A to je právě tohleto. Sanyas se právě říká výsledku produčností a tyagi se říká výsledku všech činností. To znamená, že můžeme zažívat něco při službě, třeba nějakou extázi, když služebníci Kršny obývali Kršnu, nejvyšší to samo božství, a zažívali extáze, tak ten výsledek, že měli prostě nějakou extázi, nějakou něco prožívali, nějakou blaženost, tak v této chvíli oni se zřekli i tohle toho, prostě, protože to bylo na, na úkor právě té služby, tvé tjága, tvé zříkání se. Tak je to na stejné úrovni prakticky. Ale chci se ještě říct, že sanjasi jako takové je ve společnosti nejúctívanější, nejctěnější, proto Četra má pravou přijal sanjas, jo. A do té doby, než přijal sanjas, tak kázal jako nimaj, jo, pandit, ne, z vlasy, milový vlasy, a mu setkával se s různýma skolarama v té době v Indii, porážel je sice, ale potom kázal nějakým studentům a na základě toho kázání on se rozhodl, to byl vyhrát neúspěšně, prostě ho nějak nebral, tak se rozhodl, že vezme sanjas, byl mu 24 let, tak. A rozhodl se, že vezme sanjas právě na, z toho důvodu, aby byl, aby ho víc přijímali právě v tom kázání a teda. Takže přijal sanjas od malaváckého sanjasína, že jo? A mohl se a na právě s souladu s touhou své matky, která jako byla nešťastná, protože už její první syn vzal sanjas a odešel a už ho od té doby neviděla, že jo? Tak v souladu právě se souhlasem s její matky, tak se dohodli, že odejde do Jagannath Puri, kde je bude, kde jí bude moc občas ho navštívit, nebo ona bude moc navštívit prostě, nebo obyvatelé Navadvípu budou jednou za rok chodit právě do Jagannath Puri, kde ho budou navštěvovat a budou nosit zprávy o tom, jak, jak Četra Mahaprabhu prosperuje a tak dále. A, takže se souhlasem své matky nakonec Četra Mahaprabhu vzal sanjas a podle její přání on se zařídil, on proto žil celou dobu Jagannath Puri, že? Protože si to přála jeho matka, takže tam ty vztahy jako rodinný, úcta k rodičům hrály velkou roli a Četra Mahaprabhu právě šel příkladem. Ale nakonec Četra Mahaprabhu řekl, já nejsem ani grahastha, ani brahmačári, ani vánaprastha, ani sanjasi, já jsem služebník, služebníka, služebníka. Takže nakonec Vaishnava je nad všemi těmi určeními, že jo, nad všemi těmi varnami a ashramy. Ale jak je to jako sanjasi, kridandi, že jo, gosvámi, to znamená ovládat mysl, tělo a mluvu, a skrze těla, mysl a mluvu. A skrze těla znamená Deva Dvija Guru Pragya, Pujanam Shaucham Evacham, Brahmacharam Ahimsacham, Shariram Tapa Učate, znamená Shariram, tělo tapa, znamená askeze. To znamená, že tělo obětujeme, nebo zaměstnáme pro nejvyššího pána, Deva. Dvija znamená Brahmani, pro Brahmani. Deva Dvija Purna Pragya. Deva Dvija Pragya. Pragya znamená rodiče. Devět, vidět. A pak je tam brahmačarya, že jo? To znamená celibát, ne? Odříkání. A nakonec ahimsa. To znamená nenásilí. To je všechno, to všechno se týká právě askeze těla. Tak je tam askeze mluvy, řeči, že jo? To je anudvegam karambhagyam satyam priyahitam ca svadyabhavascha. Zase, to znamená anudvedam karam bhakyam, bhakyam znamená řeč. Anudvedam karam bhakyam, satyam priyam. Satyam znamená, že ta řeč by měla být pravdivá, že by jsme mluvit, nebyli jsme lhát, jo, teda. A priyam měla by být příjemná. A studování ve sadhaya znamená taky askeze těla. To znamená, že když čteme knížky, studujeme vedy, tak můžeme vědět, že to je askeze řeči. A nakonec je tady askeze mysli, manah prasádam zámum maunam atmanivikrah. Bhava samšudhi ityetat mana. To znamená manah prasára, že to je spokojenost. Spokojenost znamená, že je žádná askeze mysli. To je zajímavé, protože mysl většinou jako chce užívat, že jo. Máme s tím takovou, takovou zkušenost. Ale nakonec, nakonec mysl ve svým původním, ve svým původní podobě je Kršna vědomá. Takže když Kršnu, když mysl přijmeme k tomu, aby zpívala Hare Krishna Mahamantru, aby se zúčastnila, aby četla knížky a tak dále, dala prostě Kršna vědomou činnost, tak nakonec přichází spokojenost, je askeze mysli. Pak je tam vážnost, že? Pak je tam nedvojakost, znamená nebýt dvojaký věřeným jednáním s ostatníma, že jo. Ona prostá rozdávám málnou átma, nevěra, všechno obětovat, prospěch svýje seberealizace a očišťování se. Takže tohle je všechno askeze mysli. Takže to je tri dandy sanyas, ne? Máme sanyasiny, kteří právě mají dandu, a to znamená tri dandy, to znamená askeze těla, mysli a řeči. Chceš něco pokračovat?
Že sanyas znamená, že jsme zemřeli pro materiální přírodu. Že je to velká výzva máji, proto je doporučené, aby vlastně to dělal s velkou rozvahou, a proto vlastně pro kaliyugu je několik věcí, které jsou v kaliyuze vlastně zakázané. A jedna z nich je právě přijímání sanyasu. Víme, že Chaitanya Mahaprabhu sanyas přijmul právě kvůli důvodu kázání. Takže i my proto v ISKCONu, Šrila Prabhupáda sám přijal a zavedl sanyas v ISKCONu za účelem kázání. Je právě, jak říkal Prabhu, že vlastně speciálně v Indii je zvykem, že když je někdo sanyasí, takže mu lidé víc naslouchají. Dokonce Šrila Prabhupáda, my víme, že Šrila Prabhupáda kázal už jako grihasta. A taky víme, že podporoval různé vlastně chrámy v Indii při jejich kazatelských programech. A takže on často chodil na různé domácí programy, kde dával přednášky, ale protože věděl právě to, že speciálně v Indii, že jsou lidé zvyklí právě naslouchat lidem jako odříkavým a ne grihastům, takže Šrila Prabhupáda kázal a vedle něj na Vyasasan posadil Brahmacharyho, aby to bylo jako, aby to vypadalo víc autorizovaně pro ty osoby. Takže sanyas je velice zodpovědný, řečeno, že ze sanyasu sanyas se nemůže zkusit. Sanyas, prostě když muž přijme sanyas, tak už z něho vlastně není cesty zpátky. To znamená, proto není doporučen pro věk kali, protože my nejsme tak kvalifikovaní, abychom dokázali vlastně následovat pravidla sanyasu. Proto jenom prostě jako osoby, které opravdu jsou velice odhodlané, tak dokáží následovat tento ashram. Protože víme právě, říká, že v dřívějších dobách byl sanyas doporučen vlastně pro všechny brahmany. Že v dnešní době to je velice těžké, aby každý jako muž přijmul sanyas. Dokonce i v ISKCONu teda máme takový systém, že vlastně ti, kdo chtějí aspirovat na sanyas, tak musí jako prokázat svoji způsobilost. To znamená, že jsou tady daná určitá pravidla DBC, nějakou dobu musí cestovat a kázat, vlastně přijmout stejný životní styl, jako mají sanyasíni. A vlastně jsou vlastně pozorováni, jsou vlastně, vlastně různí členové, jako starší členové ISKCONu sanyasíni, tak naslouchají jim přednáškám, prostě jestli mají jako dobré poznání, jestli všechno jako v pořádku. A jsou tady další různá pravidla, které my ani nevíme, které všechno obsahují. A tak vlastně jsou pravidla pro to, aby někdo mohl přijmout tento ashram. Je to z toho důvodu právě, aby se uchránila to jméno vlastně tohle ashramu, aby nedocházelo prostě k nějakým velkým poklesnutím, jako hodlaným poklesnutím sanyasům, které by znevážili. Znevážili by sanyas, znevážili by ISKCON, tak proto to musí být takhle velice jako pečlivě ušetřeno. Já jsem říkala, že nikdy sanyas nepřijímají, ale přesto ženy můžou působit v roli gurua. To znamená, pro ženy většinou není přirozené přijímat jako přímo žáky. A vlastně víc to je, jak jsem se už říkala, že pro ženu není moc přirozené být v nějakých vůdčích funkcích. ale žena může být ve skutečnosti guruem svým příkladem. Žena je guruem své rodině, svým dětem, společnosti, ve které je, a právě ty starší ženy vanáprasky nebo manželky jako sanjásinů, tak jsou vlastně ve společnosti fungují jako guru svým určitým způsobem. Takže jinak je doporučeno, že právě ženy sanjásinů nebo sanjásí by se se svými dřívějšími manželkami se už nesmí stýkat. To znamená jako žádné důvěrné styky. To znamená, může se stát, že Kadamba Kadana Maharaj potká Ishvari Mataji. Myslím, Ishvari Mataji potká na nějakém festivalu a zeptá se Hare Krishna Mataji, jak se ti daří, jsi pořád. A řekne ano, děkuju Maharaj. A to je všechno, že už si nepíšu dopisy, nenavštěvují se. Protože on už se nestotožňuje, on už se nepovažuje za jejího manžela a s tím tak jako manželka by už neměla jako vyvíjet na ní nějaký jako nátlak, prostě se ho jednou vzdala, nechala ho Krishnovi, tak by ho prostě měla jako nechat. Myslím, že tak mám tady příklad, že jeden odaný z Itálie, na mou domů před rokem a před věmi, navštívil Čechy, on přijal zrovna vanaprastu, a to právě takovou vanaprastu, že odešel z domu, to znamená, že se tam vlastně vezmou šafra,
Hare Krishna
pravdu. A on právě říkal, že jeho manželka, když odcházela z domu, tak mu řekla, že je na něho hrdá a řekla, jsem hrdá na to a prosím tě nikdy jako
neudělal s tím šafránem.
Ano, prostě tomu ašramu jako dal úctu, tomu šafránovému rouchu. Takže tím pádem jako žena, právě tím, když se manžela zdá, tak ho měla podporovat na této cestě sanjásu tím, že právě nebude ho nějak připoutávat zpátky. Takže pro ženu, právě pro žena a pro sanjásin, jasně se považuje za vdovu. Stejně jakokoliv, jakákoliv žena, když manžel jako odejde, vlastně opustí tělo, tak vdovy, to je taky speciální jako otázka, tomu se trošičku jako teďka budeme věnovat, stavínku krátce. Takže ve Vedách je řečeno, že manžel nebo muž, když mu zemře žena, tak se může znovu oženit. Dokonce víme jako právě taky z historie, čteme Srimad Bhagavatam, Mahabharata, Ramayana, že muž může přijmout víc žen. Tady podmínkou je, aby se o ně dokázal dobře postarat, že po všech stránkách. Ale pro ženu je podle věd doporučeno nebo nařízeno přijmout pouze jednoho manžela za celý život. To znamená, že pokud manžel zemře, tak žena by měla být spokojená s tím, že je vdova. Což nemusí být jako moc jednoduché, zvláště v kalibu ženy. Prostě. Můžeme vidět, že ne každý dokáže následovat ten striktní princip, my bychom neměli odsuzovat odané, kteří to nedokážou. Ale přesto bychom o tom měli vidět, že tady to pravidlo existuje, že je jako dané Krishnou. Takže taková žena právě se může uchýlit pod ochranu své rodiny, svých dětí. Zase ve Vedách existuje takové jako doporučení, taky to vidíme právě část Mahabharaty, že když zemře manžel příliš mladý, aniž by dal jako potomstvo své ženě, aniž by dal syna, který by se o ní postaral potom do konce života, tak je tady pravidlo, že právě může starší bratr splodit dítě vlastně v lůně té ženy a to dítě bude považováno za dítě jeho manžela. Tak víme, takovéhle věci v kalijudu taky na nás sledujeme. Takové věci se můžou stát, ale to, co se týče právě vdov a žen po sanjásích, tak právě třeba Prabhupád vlastně v tom dopise Yamuna Mataji vysvětloval, tak takové ženy by měly žít jako velice skromně, to znamená, neměly by se zdobit, neměly by přitahovat mysli, jako neměly by se snažit přitahovat mysli jiných mužů a měly by se plně ponořit do služby Krishnovi, to znamená, můžou se starat právě o božstva, můžou jako dělat v chrámu jako tolik úžasných služeb a ve skutečnosti, když se člověk opravdu pohrouží do služby, tak může překonat jakékoliv jako nesnáze, které v životě můžou nastat. Jinak vdovy speciálně poznáme podle toho, že je tradicí, že v Indii nosí bílé sáry. To znamená bílé nebo někdy velice jednoduché, že v Iskonu někdy Mataji nosí, nevím, jestli jako je to všeobecné v Indii, ale vím, že v Iskonu někdy Mataji nosí třeba velmi světlé, že nemusí být úplně bílé. Ale třeba nějaké velmi světlé, modré, světlé, žluté, ale hodně světlé sáry. Většinou nějaké jednoduché, hlavně nosí ozdoby a jim řečem, že si můžou, nebo že by si měli ostříhat vlasy. Dokonce si můžou i vlasy oholit. Třeba vidíme, když jsou třeba opravdu už staré nějaké babičky z Indii. Proto aby nemuseli věnovat tolik péči tělu a mohli se opravdu prostě ponořit jako do oddané služby, tak právě úplně zminimalizují svoje životní podmínky, takže někdy právě v Indii můžete potkat, že nějaké babičky prostě zabalené do jednoho sáry, které mají jako oholenou hlavu a prostě už nemusí, které nemusí ani čvolí, že to je babičky v Indii. Takže to je způsob, jak poznáme, jako, že Mataji nemá jako manžela. No. A jinak jako, co jsem si všimla, tak třeba v ISKCONu právě ty starší Mataji, jako vanaprasky nebo třeba i některé jako vdovy nebo tak, tak si neholí hlavu úplně, ale většinou si zkrátí vlasy, to znamená prostě nějaký jako kratší sestry, třeba jen do culíku nebo tak. Je to prostě takovým znakem jako odříkání. No. Jinak, takže to by bylo jako k tomu Sanyas Ashram, jestli tu máte nějaké otázky. Ještě se nechystáte někdo. No.
Jaký máte na to názor, že či tady máte na účel Sanyas?
Pane Javarido, je to ve skutečnosti vlastně z historických souvislostí my můžeme vidět, že za dob Čaitany Mahaprabhu bylo ve skutečnosti v Indii velice rozšířené jako hnutí Mayavadi. To znamená, řečeno, že právě kult čisté oddanosti v té době byl velice potlačen. Tady kdy, víme, že když otec Čaitany Mahaprabhu čaká na Mishu, takže on vlastně se modlil ke Krišnu, říkal, jak já tady můžu prostě být tady ve společnosti tolika vlastně Mayavadi, že to je velice obtížné. Tak prosím tě, jako udělej něco. Takže můžeme vidět, že v té době dokonce i v Navadvipu, že? Co říct o zbytku Indie, víme, že třeba bylo celé město Varanasi, že bylo sídlem těch majaváckých, majavadých. Takže víme, že Čaitana Mahaprabhu právě už jako malý chlapec, jako Nimai Pandit, měl těžkosti právě s těmito sanyasími a s těmito majavadis, jako v Navadvipu. Že musel jako s nimi bojovat. A je řečeno, že právě bylo jako v té době jako čistých odaných a vajšnavských sanyasí mu jako nebylo mnoho. Že Čaitana Mahaprabhu jako přijmul, nebo to je jako jeden z důvodů, který jsem slyšela, proč Čaitana Mahaprabhu přijmul sanyas od majaváckého sanyasího, a také proto, že vlastně Čaitana Mahaprabhu to cítil jako velice, velice nutné, jako velkou nutnost, že musí přijmout sanyas ashram, aby ho poslouchali všichni. Aby poslouchali jeho kázání, a proto když přišel první sanyasi, tak okamžitě od něho přijmul sanyas. A právě protože nebylo mnoho vajšnavských sanyasích, tak první, koho potkal, byl majavácký sanyasi přirozeně. Čaitana Mahaprabhu nebo Ježčinové vedá, že můžeme přijmout, vlastně zlato i z nečistého místa.
Takže je to, že sám se majavátským sanyasím nestává, když přijme sanyas od majavátských sanyasí. Říká, že potom prostě vajšnavský kult, že ten má pravdu. Nakonec přesvědčil všechny ty majavadiny ve Varanasi a všechny je konvertoval prakticky na vajšnavy. Takže to není tak důležitý, od koho se přijímá sanyas, ale jde o to, co káže taková osoba, že ten má pravdu. Prostě přijal z těch důvodů, jak říkala, sanyas.
Taky vlastně ono by bylo jako všichni ten Mahaprabhu věděl, že by potom jako ti Mayavadis od něho nepřijímali to kázání.
Taky no.
Protože on viděl, že můžeme říct právě Varanasi, řekli, že to je sanyasi, to je majavácký sanyasi, jak to, že on tady prostě tančí a zpívá na ulici, musíme takový jako, nebo by to byl Sarvabhauma Bhattacharya, říká, takový pěkný chlapec prostě, takový jako majavácký sanyasi, a on tady káže takové věci, já ho musím naučit Vedantu.
Prakášananda Sarasvati. No, to byl jeden z těch předních sanyasí ve Varanasi a říkal, on nemohl ani vyslovit slovo Krishna, on říkal vždycky jenom Čaitana, že ten Čaitana tady káže, tančí a zpívá, ne, jako nějaký sentimentalista. Měl by studovat védy, ne, jako Shankaracharyovy védy, ne, co studujeme my, že ten Čaitana, ne, nikdy neřekl Krishna prostě. Nemohl to říct, protože byl Mayavadi, jo. Ale nakonec si s ním dali, prostě s jednou sanyasím, ještě si s ním dali meeting s Čaitanou Mahaprabhu, a on je on jim ukázal jako svoji božskost, ne? Prostě sedl si, skromně si sedl na místo v té místnosti a rozzářil se a ukázal jim svoji božskou povahu a promluvil, že jo, takovým způsobem, že je všechny přesvědčil, že by měli taky uctívat nejvyššího pána, Srdy Kršny. A to se opravdu stalo celý Váranasí. Všichni Sanjasi zpívali Hare Kršna nakonec. Což může udělat jenom nejvyššího samozřejmě, že to je kázání. A to Čaitanya Mahaprabhu dělal pořád, ne. Cestoval po Indii a dělal Vaishnavy všude, protože jenom svým zjevem, že jo, svou čistotou, svým zpěvem a tancem přesvědčil všechny. Za ním se táhly tisíce lidí a po jeho stopách šli. A tam, kde on udělal stopu, tam ty lidi vyhrabali hlubokou díru, protože si brali ten písek, že jo, ten prach si brali s sebou. Takže to byla samá jáma, kudy chodil Čaitanja. Nakonec musel prostě, on třikrát se pokoušel odejít do Vrindavánu a několikrát ho prostě jeho daní podvedli, že ho navedli do Navadvípu místo do Vrindavánu, že. A vždycky se za něm táhli David a davě lidi a tam, kde on byl, tak byl zmatek a zpustošená země, protože tam přišel milion lidí se podívat na Čaitanja Mahaprabhu, že? Na Boha, že jo. Tak nakonec na ten poslední pokus odejít do Vrindavánu, prostě už odešel jako tajně, že jo, se dvouma služebníkama a nikdo o tom nevěděl. A šli džunglí prostě cestou, kudy nikdo nechodí. On zase dělal zázraky, že jo, učil zvířata, učil zpívat Hare Krishna mantru, učil je tančit, ne. Jo, přítomnosti prostě, Bůh prostě ukázal, že tygr se objímal z lani, že jo, a tak prostě. Takže on jako Čaitanja Mahaprabhu mohl vzít sanjásu od Mahavatského sanjásina a nemuselo to prostě nic znamenat, jako nemusel se stát sám sanjásinem a nakonec přesvědčil všechny Mahavatský sanjásiny, že by měl být svábajen Vaishnavové, jo. To je jako to, co jsem se ručil v Čaitanja Charitamrti.
Že vlastně řečeno, že Čaitanja Mahaprabhu jako přijal ten sanjas, ale nepřijmul jméno sanjasina, protože jako se měl měnit, že? A že právě, že Prabhupada to vysvětlil v Čaitanja Charitamrti, že jsou si stány jmén, který mají Mayavadis prostě pro brahmačariny a pro sanjasiny. A Čaitanja Mahaprabhu si ponechal svoje jako jméno, že Krishna Čaitanja, že nezměnil jako na to jméno. Taky víme, že právě sanjas funguje takovým způsobem, že řečeno, že sanjas můžeme dostat jenom od dalšího sanjasína. To znamená, že to nemusí být náš duchovní učitel, to znamená, že ten Mahaprabhu nepřijal toho sanjasího jako svého gurua. Pod od něj přijmul ten ašram, řečeno, že právě do sanjas ašramu nás může zasvětit jenom další sanjasí.
To úpad dostal se nás od svého guru bradra, no.
Protože nebyl žádný sanjasí právě, tak přijal.
Není, no. Je potom o to, co ta osoba pokračuje, že jo. Sanjasí v životě, že takže, ale dneska v současném Iskonu jako dostat sanjasí už není tak snadný, že jo. Už musí, ta osoba je hodně adeptů, ne. Ale v současném Iskonu máme asi 90 sanjasí, co jsme si dívali tenkrát na to. Jo, něco, nějaký 88. No. 88 sanjasí z funkčních, že, který fungují tady, kážou na planetě. A dostat přímo sanjasů už znamená čekat nějakou dobu, dělat nějaké testy, dokonce vzít kázání o obtížných místech planety, třeba v Africe, v Jižní Americe. Takže to už není jenom jako požádat duchovního mistra, že chci vzít sanjas, ale musí ta osoba prokázat určitý kvalifikace, protože to je zodpovědná věc. Musí kázat, že jo, káže, cestuje, že jo, musí jít příkladem a tak dále, že. A taky v minulosti se prostě neosvědčilo to dávat jen tak každému sanjas, protože hodně těch sanjasí mu nepřežilo, že jo. Ale Prabhupád zase zakládal ISKCON, zakládal velkou organizaci, která měla přežít, že jo, takže dával zasvěcení nalevo, napravo, dával zasvěcení, dával sanyas nepřipraveným, ale věděl, že někdo to přežije a někdo prostě bude pokračovat. A těch jeho žáků, kteří to přežili, je hodně drahé. Jsou vaši duchovní mistři, že? Kteří neprošli třeba ani grhastha ashramem.
No, jakože je to tak Maharaj, no. Který vykrá Maharaj, že je z prvních sanyasí.
Umapaty. Umapaty. To vlastně není sana. To je pravda. A to jsou jedni z prvních sanyasí. No. A který prostě prošli až do toho dlouhého věku, až do stáří právě. Zůstali sanyasími.
Byla říká, ale ve skutečnosti to opravdu jako výzva. Protože jak jsem říká, že my se mě vyhlásíme právě máji, že jsme se jí naplno vzdali. Nebo člověk, který přijme sanyas, tak se naplno vzdává máji. Takže mája prostě zkouší ještě utočit. To znamená, testuje to odaného, takže může přicházet spoustu věcí. Navíc víme, že třeba při vykonávání služby, podané služby, také vznikají různé anarty, které právě vznikají z toho, když máme určitou pozici, no, to znamená, že nám někdo vzdává úctu, někdo nás oslavuje, opěvuje, že následovníci, takže to je taky jako léčka máji, takže to je velice těžké. Sami asi je zkoušen prostě na hodně stranách od máji. Takže to, navíc je to v dnešní době hodně fyzicky náročné. No. Třeba v dřívější době v Indii, tak sanyasíni jako cestovali pěšky jako v určité oblasti, že? Ale v dnešní době naši sanyasí cestují po celé planetě. Můžeme si říct, tak to je jednodušší, jenom se do letadla. Ale ve skutečnosti to je velice, velice náročné. Já prostě nikdy moc ještě necestovala, ale myslím, že jenom o Danicu aspoň někdy letěli nějakou vzdálenost větší, třeba do Indie nebo tak. Myslím, že to je velice náročné. A takový sanyasí, který cestuje, jakože víme, že Narada Muni dostala to požehnání, aby cestoval, že nesmí zůstat na jednom místě déle jak 3 dny. Jak stejně tak někteří sanyasí v tohle dodržují velice striktně, že jsou teda s vámi měl takový schedule jednu dobu, že nikdy nebyl déle jak 3 dny. Velice náročné. Takže velice často cestují a někdy ty, právě ta změna toho prostředí, že je velice jako náročná, někdy ty časové posuny, jet lag, prostě všechno je tak náročné. Teďka přijedou do nějakého chrámu, do nějaké země a všichni ode ní očekávají od toho sanyasího nektar, že očekávají, že budou přednášky 2x denně a nějaký harinám a kirtan, nebo potom na festival, na ratajátru. A málo kdo jako může přijet někam, kde všichni si řeknou, Maharaj, nemusíte prostě dneska nic, tam si odpočtěte. A co dneska, týden třeba. Když se tady odpočnou, takže to bývá velice málo, takže my třeba někdy, když přijede nějaký host tady do chrámu, máme realizace, přijede nějaký Maharaj, že my tady chvilku běháme, že den předtím chystáme pokoj, uklidíme, potom je přednáška ráno, pak přednáška večer, no to už se nám tady, že protáčí panenky nahoru, když je přednáška večer, pak ještě harinám, a druhý den a už jsme unavení a odpočíváme potom, no a takový Maharaj prostě z tohohle festivalu jenom přeletí několik hodin, několik časových pásem přijatí, vystoupí z letadla a tam prostě ho čeká další, že? Kolikrát prostě to velice náročné. Můžeme to vědět od našich duchovních učitelů, nebo velmi příklad třeba Zarudne Maharaje, že si někdo někdy četl to z jeho deníku, tak neuvěřitelné, jak může jako vydržet takovouhle věc, opravdu jenom člověk, když je splnomocněný jako Krišnou, když je plně odevzdaný. Takže i tohle je věc, která je velice náročná na sanyasu. Nicméně i přesto, když jako nepřijmeme sanyas, tak můžeme kázat stejným způsobem jako sanyasíni. Takže máme spoustu takových starších odaných z ISKCONu, kteří jsou vanaprastové nebo brihastové a kážou, jezdí taky po celém světě, že teď jsme tady měli na návštěvě Gurudáse Prabhu, čekáme Mahadutiho Prabhu, přijede nakonec, nebo ne. Máme spoustu takových starších odaných žáků, Šrilu Prabhupada, Jananda Maharaj.
Dneska
přijede večer Jananda Maharaj, jestli o tom ještě. A to tam všichni vědí. Od kolika bude Harinám?
Ve 4
normálně Harinám, Janandu Maharaj. Který bude pravděpodobně na farmě. Ve středu bude v Govindě.
A Harinám by měl být.
Harinám.
A pak letí na Kirtanmel, byla jedna na Kirtanmel.
Takže vidíte, velice nám byt je problém. Takže to bylo.
Takže znamená, že jsme skončili tohle ten...
No, ještě budeme mluvit a...
Ještě to máš.
Ještě o etikete.
Jo, okay.
No jinak, co se týče sanya, ještě není synonymem pro duchovního učitele, pro gurua. Že někdy to můžeme mít jako, se na to může plést třeba speciálně na začátku, ale většina z nás už je plnutí do dlouhou dobu, ale ne každý sanyasi má titul duchovního učitele. A ne každý duchovní učitel má i v ašrámu sanyasiho. Takže víme, že dokonce i grihastha může být duchovním učitelem. Že v hnutí máme taky příklady, že?
Pritu Prabhu byl.
Pritu Prabhu byl duchovním učitelem. Kdo?
Chaitanya
Chandra z Ruska. Přímo z Ruska. A potom ještě ten od Ananta Prabhu. Tak na kněnice.
Už tam Kšetra Prabhu to není. Prabhu, no? Prabhu to je Brahmačari.
Brahmačari, no, ale není
sanyasi, jo?
Není sanyasi, Kšetra Kšetra Prabhu. Takže není to jako podmínka, že každý guru jako musí být sanyasi. A stejně tak každý sanyasi nemusí být guru. Nemusí. A co se týče tohoto guruovství, tak žák jako může přijímat, nebo sanyasi žák může přijímat další žáky jenom na jako se svolením svého duchovního učitele. Speciálně pokud je duchovní učitel jako na této planetě, tak je to přesto tak přijímat v jeho přítomnosti žáky. Takže víme, že to jde jenom s jeho souhlasem, že my tady máme příklad. Víme, že třeba zašli Prabhupády, ještě nikdo nebyl tak kvalifikovaný, že se Prabhupáda nedal pokyny nikomu do svých žáků, aby za jeho života přijímal žáky, ale můžeme vidět, že třeba v dnešní době to také víme, že Jaya Dvaita Maharaj třeba sám přijal jenom jednoho, dva nebo tři žáky, velice málo, myslím, že jenom dva, jenom Karambakana Maharaj ještě jeden oddaný. A sám nechtěl přijímat víc žáků, ale Karambakana Maharaj vydá sanyas a dá mu pokyn, ať přijímá jako hodně žáků za ní. Takže tímhle tím způsobem jako se svolením guru a prostě je to možné. Nějakou otázku někdo ještě.
No, že sanyasi jako v předchozí dobách bylo pravidlem, že když spadli ze sanyasu, takže měli opustit tělo jako dobrovolně. Že? A to nejlíp jako trivény, nebo na soutoku tří řek.
Gangi
a Munia Sarasvati. Ale to jako neplatí zrovna zase dneska v Iskonu, protože je tady spoustu maharádů, nebo bývalých maharádů, kteří přijmuli sanyas a sanyasu se vzdali a přesto jako dál fungují. Ale v případě třeba Vishnu Jansamiho, jsem se na to ptal, ten nám, když tady byl Guru Das, tak jsem se ptal na to, jak to vlastně bylo s Vishnu Janem, ne? Protože on byl sanyasi, že jo, velký oddaný, který cestoval po Americe, dělal hodně oddaný, že jo, tak. Ale nakonec právě skončil tragicky, ne, že nakonec zrstil tělo právě na soutoku těle těch tří řek. A Buda zprvu říkal, že u toho byl zrovna, když byli v Mayapuru a procházeli se s Prabhupádou, jo, po střeše. A on tam jsou takový ty rovníci, kdy měl procházet. A zrovna o tom, Vishnu Jan Prabhu se zeptal, jo, na to Prabhupády, tak to je jako, jestli když jako sanyasi se stýká nebo znova sejde se svou ženou nebo manželkou, že, jestli má právě, jak by to měl odčinit. Že. A Prabhupáda, jestli by to měl udělat jako junior Haridas, že jo. Tak Prabhupáda řekl, yes. No a pro Vishnu Jan to bylo jako, to bylo rozhodující, protože on v tu chvíli se zastavil a ta celá skupinka pokračovala dál a Prabhupád o tom mluvil dál, jako, ale on už to neslyšel. A Prabhupád neřekl nakonec, ale, že by měla jako osoba skončit právě v trivení, ale myslím, že Prabhupád s vámi už to neslyšel. A Buddha právě
Pravděpodobně nikdo už to neviděl,
takže to nevidí. Takže pravděpodobně jako končil svůj život tímhle tím způsobem, že on byl jako zásadní ve svých rozhodnutích, jako on byl striktní a tak dále, takže...
Přesně, že on dělal všechno na 100%.
Na 100%.
A právě Vajas, taky pravdu, který řákem šli pro pány, právě taky jeden cestujících kazatelů, který není sanjásinem, tak napsal úžasnou knížku, no, píše úžasnou knihu, které právě popisuje tyto zábavy počátku ISKCONu, právě o kázání Vishnujan Maharaje, Jayanandi Prabhu a opěvuje tyto vlastně vznešené udany, tak tam právě popisuje, že abychom si jako nemysleli, protože já když jsem přišla do hnutí, tak mi právě bylo představeno po nějaké době, že Vishnujan Maharaj poklesnul a proto spáchal sebevraždu, ale on tam vysvětluje, jakým způsobem vlastně k tomu došlo. Že Vishnujan Maharaj ve skutečnosti přišel do hnutí asi v nějakých 20-21 letech, možná ještě, ještě ne
19.
No. A sanjas přijmul asi ve 22. A on právě když přišel, tak měl, že oni žil v San Francisku v takové hippie komunitě a žil s takovou mladou dívkou, která už měla jedno dítě. A on si ji vzal za manželku, velice mladí, byli se tím nějakých 19. A pořídil si s ní ještě malou holčičku. A právě v té době, jako když se narodila, tak on začal chodit do chrámu. A manželka jako byla velice proti. A Vishnujan Maharaj se rozhodl, že se stane oddaným. Takže se rozvedli. A on vlastně po nějaké době přijmul jako normálně jako brahmačari, to je velice brzy. A právě po velice krátké době nějakým způsobem jako přestal s ním komunikovat s tou manželkou nebo ona s ním. Protože vůbec neměla zájem o Krišna vědomí, tak vlastně přijal sanjas a ona mu po nějaké době začala psát dopisy, protože si nemohla najít žádného jiného manžela, protože on byl opravdu velice jako úžasná osoba, jako i vůbec charakterově, takže ona k němu byla pořád připoutaná, takže mu začala psát dopisy a potom právě na jedné ratajatře tam přišla osobně jako za ním, dokonce i s těma dětma. A vlastně začal se ho přemlouvat, aby se k ním vrátil. A říkal, že ty se tady odevzdal celému světu, kážeš tady všem a na svoji vlastní rodinu prostě si zapomněl. A to byl vlastně ten důvod, jako kdy Vishnujan Maharaj se cítil, že poklesnul ze sanjasu. Jenom proto, že k němu přistoupila jeho bývalá žena. Takže to bylo jako... byl moc.
Protože, upřímný. Protože jestli, že četl Charitamritu, kde Haridas junior přišel právě pro tu rejži, že byl poslaný s jeho strašně pod Brnem, byl poslaný právě pro rejži, jak se jmenovala ta matka.
Byla to
sestra Mahity, nebo? No, Mahity, jasně. Takže on prostě přijmul rejži od Matáží, ne? On se dozvěděl Čajta Mahaprabhu a okamžitě ho nechtěl vidět, že ho zavrhnul ho a nechtěl s ním, ho prostě vyloučil ze společnosti Vaishnavů v té době. A ty Vaishnavové ostatní byli z toho překvapení, jakože za takový malý přestupek, že jo, by měl prostě byl zbavený společnosti Chaitanya Mahaprabhu a tak dále. Ale Chaitanya Mahaprabhu byl tak striktní, že to nakonec právě zase došlo až k tomu, že Haridas junior Haridas právě zase opustil tělo na základě toho přestupu, opustil tělo v Trivéni. A jestliže, když mi s vámi tyhle ty věci znal, jestli už je přečet, tak na základě toho on se došel taky k takovému rozhodnutí.
A mluvili jsme o tom v tom kontextu, že to nemusí jako odaní jako přijímat ten způsob řešení situace, takže můžeme vidět, že právě v naší společnosti některé odané, kteří jako poklesli ze sanjasu, jako většina z nich právě z těch raných dob, kdy Šá Prabhupáda jako dával sanjas velice mladým odaným pro to, aby pomohl šířit se to hnutí. Takže vlastně my bychom neměli tyto odané odsuzovat, protože udělali velikou službu pro Šílu Prabhupádu. A taky protože víme, že sanjas jako je velice náročný ašram a oni byli třeba často velice mladí. A my bychom měli posuzovat oddané podle toho, jakým způsobem jako jednají. To znamená, ať už kdokoliv poklesne z nějakého důvodu, tak to Krishna říká Bhagavad Gita, jak je ten verš, že i když se dopustíš těch nejhorších činů.
A pečet si pápě, byl servé, byl pápě. A pečet si duráče?
Já nevím, tady. Takže bychom ho měli považovat přesto jako za světce.
No to je a pečet si duráče, protože to mám ananě bhádu, zamantuje, tak zamek, ono se to vysá.
Překlad.
Devátá kapitola. No právě ten, který i když je velký darebák, ne, ale když se obrátí na vajšnavismus, tak bychom ho měli pokládat za světce. I když se dopustí těch nejhroznějších činů, tak by, když se obrátí k vajšnavismu, tak bychom ho měli pokládat za vajšnavu, za světce.
Takže stejně tak odaný, když vlastně nějakým způsobem poklesne jako na své cestě, ale přesto s pevnou vírou dál následuje proces, tak bychom ho neměli jako odsuzovat a měli bychom ho považovat za světce. Takže ve skutečnosti je řečeno, že jsou dva druhy poklesnutí. Je poklesnutí na smyslové úrovni, které jako nebereme tak vážně, že? To znamená, nebo Krishna ho nebere tak vážně. To znamená, že se může stát, že někdy jako právě jako smysly nás doženou k tomu, že uděláme nějaký jako přestupek, ale potom můžeme jako znovu se jako upřímně, měli bychom znovu upřímně následovat proces. A druhý poklesek je na filozofické úrovni, který je mnohem vážnější. To znamená, když my se filozoficky odchýlíme.
Protože když jsem říkal, že velice rychle se napraví taková připravit dharmátma. Že se velice rychle napraví, když bude následovat právě proces rovní služby. Že to je jako velice účinný proces, že jo? Ale směle vyhlášť, že můj raní nikdy nezaručuje.
No, ale když vlastně uhneme filozoficky, tak je pak těžké následovat ten proces správně, že? Máme jiný názor na věci nebo jiné pochopení než guru duchovní učitelce. Protože Čitá má pravdu říkal, že vlastně nejnebezpečnější věc je jako zdržovat se z majavadiny. Protože ty nám vezmou naši odanou službu a bude velice těžké, aby jsme ji získali zpátky.
Taky příklad taky v tom Ráda Damodar Vilás, příběh těch čtyř sanásích, který jednu chvíli zavrhli Prabhupádu, ne jako vezli mrtvého, ale prostě udělali z Prabhupádu Boha, že jo? Který už by se neměl zabývat takovýma věcma, jako je řízení iskonu, že jo? A takhle ty čtyři senácí se fukali, Vishnu, Jansson, Prahlán, Ananda, že jo? Ale ještě dva.
Brahmananda.
Brahmananda. A ještě dva. Prostě...
No.
To bylo co ty obrátky dokonce, že jo?
Ne,
to byl Garamuni, že?
No, ten byl s ním taky, Garamuni a Subal.
No, takže oni prostě nakonec prostě...
Úplně popletli celou filozofii.
Celou filozofii popletli a nakonec Prabhupád je vyloučil z Iskonu. Všechny čtyři tyhle senáci on je vyloučil, on se jich zřek a všechny ty střediska, co byly tenkrát v Americe, to věděli, že to ty čtyři senáci už nejsou, už nefungují. Ale díky tomu, že oni prostě zůstali, tak ty čtyři spolu dál cestovali, že jo, dál spolu kázali, oni nedělali nic jiného, než cestovali, kázali, zpívali. Díky tomu, že pokračovali v tomhle tom, tak oni nadělali další odaní, že jo, jako Indraniuna s vámi, ne, ten příběh s tou lžičkou, tenkrát. Oni nadále cestovali, nadále kázali a potom nakonec Prabhupád je zase zpátky přijal za svoje žáky, za svoje sanjasí, jako. Takže to je síla právě.
To je vlastně příklad toho, že vlastně jejich filozofické poklesnosti bylo jenom z důvodu jejich nezralosti. To znamená, že neměli dostatečné pochopení. To je tak, myslím, že jim představit, oni byli v hrutí 5 let. Prostě. Úplně noví, nebyly ani všechny knihy. Kolem 20. Nebyly vůbec všechny knihy, šili Prabhupády, že? Víme, že Prabhupád byl vlastně jediný, pro mě byl jediný jako odaný. To znamená, že oni jako měli jeho přítomnost taky měli neustále. Takže oni jako opravdu nebyli ještě jistí ve všech věcech. A potom prostě jakmile začala mezi nimi nějaká spekulace, že tak teď jsme teďka sanjasiní, tak jako musíme něco jako dělat, tak začali přemýšlet.
Ten podnět přišel z Indie, víš, jako.
Jo, to bylo.
Gaudiamat, nakonec někdo chtěl, někomu vadilo, jaký má Prabhupád úspěch, jo, tak navočkoval těmhle tím způsobem, jak to udělat, aby Prabhupádu prostě diskreditovali, no a tyhle ty mladý sanásis prostě se toho nějak chytli. No, nevím, a já jsem chtěl hlavně říct o tom, jaká je síla toho, když se pokračuje, že jo.
Oni následovali, no. Oni prostě ve skutečnosti ani moc nechápali, co se vlastně dělo. Oni jako chápali, že asi něco špatně jako pochopili a že vlastně Šaprabhad není s nima spokojený, a že, ale to, že je vyhodili z chrámu na ulici a že je vyloučili z ISKCONu, tak oni si nebyli ani úplně přesně s ní, co jde, a jenom věděli, že Šaprabhad jim řekl, že když jsou sanjasiní, že musí cestovat a musí kázat. A tak si řekli, a to je vlastně ve skutečnosti teďka dobrá příležitost. My teďka nemáme nic, že Subha Maharaj zahodili boty. A takhle šli pěšky jako docela dlouhou cestu do dalšího města. A víme, že právě hnedka, tam příběh právě, že hnedka na prvním městě, kde začali kázat, tak první osoba, kterou vlastně, ze které udělali Vaishnavu, byl Indra Dumna Maharaj. Takže vidíme, že to je ta síla, že oni byli přesto pořád napojení našeho Prabhupádu. Že ačkoliv nechápali jako ve skutečnosti rozsah toho, co udělali špatně, tak aspoň se drželi toho, co pochopili. To pokynu, co jim šel Prabhupád dál.
To jsou takový stvory sanásínech. Jak my tady v Česku nemáme žádnýho zatím sanásína. V Rusku už máme už několik, jo?
Na řadí ještě 15.
A čekají, jo?
Už nemáme. No, on to zkusil právě, to je právě ta neautorizovaný sanjas, který právě dělá akorát rozhodu ve společnosti, no. Takže už nemáme ani... Máte, určitě. Proto to není dobrý, že? Protože prostě lidi potom tomu nerozumí, jsou zmocení a jsou jako odrazení, že? Toto není dobrý, no. Už tady nemáme ani toho.
Takže hlavně jde o to být Vaishnavou, že?
Ve skutečnosti, no, určitě.
Vaishnava je nadřazený všem těm kategoriím. A
my se ve skutečnosti učíme, nebo říkáme si o tom, jak se správně chovat v těch určitých ashramech z toho důvodu, aby naše společnost fungovala dobře. Protože my jsme tady ve společnosti Vaishnavů, Šaprabhad založil společnost, mezinárodní společnost pro vědomí Krišny. A právě, že jakmile tady společnost osob, které nejsou paramahamsové, to znamená, nejsme čistí odaní, tak my máme prostě svoje pořád ještě připoutanosti, máme materiální koncept. My se do určité míry všichni považujeme za toto tělo. A proto musíme vlastně jednat v rámci toho, těch činností, které Krishna pro to určité tělo doporučil, aby naše společnost fungovala pěkně právě. Aby jsme Šaprabhad chtěl po oddaných, aby zavedli varnášanský systém. To znamená, on chtěl, aby právě společnost materialistů viděla, jakým způsobem můžou oddaní fungovat, no, aby je to přitahovalo.
Krishna byl teď v Bhagavadí, Catur Varnam a Krishnam, že jo? On založil, on přišel z Varna a Ashrama.
A dokonce víme, že on sám následoval, že Krishna?
A proč? Protože všechny ty činnosti, které my děláme, jako je činnosti, poznání, ne? Odříkání, realizované poznání, všechny tyhle ty činnosti jsou kontaminovaný třema kvalitama hmotné přírody. Jo? Všechno to je prostě kontaminovaný. A jakmile, právě to o tom se mluví v 18. kapitole, a na konci právě, dokonce i štěstí máme ve třech kvalitách hmotné přírody. Takže aby se tohleto vyřešilo, aby se to očistilo, tak Krishna navrhuje právě Brahmana, Kshatriya a Vaishyam. Prostě jsou tady tři kvality, nikdo těm kvalitám neunikne v tomto hmotném stvoření. A aby jsme se očistili od těch kvalit, tak je tady právě Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Šudra. Do těch kategorií se vejde veškerá společnost. A
plus Brahmačary.
No to jsou ashramy, že jo? A tímhletím způsobem se všechny tyhle činnosti, které tady děláme, se očistí právě od těch kvalit a stávají se transcendentální. A na základě toho my můžeme se vrátit zpátky nebo zpátky Bohu, protože my tady zůstáváme pod vlivem kvalit. Tady ten hmotný svět není nic jiného než tři kvality hmotné přírody. Vášeň, nevědomost a dobro. A všechny zapříčinují to, že se tady znova a znova rodíme. Takže Varnášrám je řešení pro tohleto. Pro tohle ten problém, jak se očistit, protože je to způsob, kdy tyhle ty varny a ášramy spolupracují na tom, aby jsme se pozvedli na vyšší úrovni, aby jsme se očistili, aby jsme byli prostě schopní jít zpátky domů, zpátky Bohu, protože s nějakým znečištěním není otázka, že bychom mohli zpátky do duchovního světa. Musí být absolutně čistý, že? A takže ta čistota je tady a potom milost, aby jsme se mohli vrátit zpátky. Protože nakonec Krišna říká, že to závisí taky na jeho milosti. On nakonec říká, že dokonce ani když nedokončíme ten svůj očistec tady, ne? Já bych řekl dokonce, že budeme sakámi, to znamená, že budeme mít nějakou připoutanost. Ale když budeme prostě vidět Kršnu jako nejvyšší osobnost božství, tak můžeme i v tomhle tom případě dostat milost, protože tam vás může jít zpátky domů. Ale my samozřejmě na to nebudeme spoléhat, jo? Budeme se snažit dělat maximum s tím očištění, a aby prostě ta milost byla jistá.
Takže to jsme probrali 4 ašramy. Jinak jako zběžně, co se týče přijaté to téma, mám protože jsem říkala, zaměřené více na ně na ženy, takže jsme diskutovali tyhle ty věci, jako, nebo já většinou diskutuji s pozice Matadis. Tak tady mám ještě jednu poznámku, my potom později jako ve filozofických tématech budeme probírat ještě znovu varnášram dávno. Takže jenom taková krátká poznámka k tomu, že to byly ašramy, ve kterých právě Matadis jako procházejí a jakým způsobem jich mají správně fungovat. A co se týče varen, tak je řečeno, že žena ve skutečnosti jako je ve varně jako šudra. Toto je taky řečeno
striovajšia
a šudra. Že prostě ženy jsou právě v té pozici, neměli bychom se teďka cítit jako uražený, ale je to z toho právě z té pozice, jaké jsou naše vlastnosti a jaká je naše přirozenost. Přirozeností vajši, ta šudry, je služba ostatním, služba druhým vlastně varnám. A stejně tak pro ženu. Pro ženu je vlastně jako sloužení tou nejvýznačnější vlastností. Proto je žena prostě varnou považována za šudru a tím pádem ona přijímá službu a varnu svého manžela, protože mu slouží a pomáhá mu v těch jeho činnostech. To znamená, pokud žena přijme za manžela bráhmanu, samozřejmě víme, že ženy jako ve védské době to bylo tak, že vlastně ženy už vyrůstaly k určité rodině, že podle toho se kultivovaly jejich vlastnosti. Že pokud vyrůstaly v brahmanské rodině, tak přirozeně kultivovaly brahmanské vlastnosti. A tak, že se vydávaly jako zase za brahman. Ale v dnešní době, jako čistě z praktické jako otázky, když si vezme teďka dívka prostě manžela, který je brahmanů, tak ho by měla podporovat v jeho brahmanských činnostech, to znamená snažit se ho následovat jako v jeho způsobu života. Pokud se vezme vajšu, tak stejným způsobem. Kšatriu, šudru. Takže pro ženu je tohle to vlastně nejbezpečnější a nejpříjemnější pozice. Že my bychom se neměli snažit jako právě teďka v Kaliuze, tady na západě máme ty tendence, že musíme být všechno my sami, samostatní, emancipovaní. Ale ve skutečnosti, jako, když opravdu přijmeme tu pozici a tu službu našeho manžela jako za naši, že my mu v něm budeme pomáhat, tak budeme spokojeni, že? Protože manžel bude z toho inspirovaný, bude lépe svoji službu vykonávat a my budeme taky spokojeni. Takže většinou jako je to doporučené právě, aby ženy pomáhaly jako v té určité službě nebo v té misi, když má manžel. Samozřejmě, my víme, že tady nejsme dokonalé, nebo nepředstavujeme dokonale ty jednotlivé varmy, to znamená, my nemáme dokonale všechny vlastnosti bráhmany, kšatry, vajší, to znamená, že máme promixované tyhle ty vlastnosti, takže my můžeme mít v určitých věcech třeba trošku jako jiné vlastnosti, než má ten protějšek. To znamená, že může být prostě, že my děláme určitou službu, kterou náš manžel nedělá, nebo máme inklinace touhu dělat něco trošku jiného, ale přesto bychom měli v nějakých zásadních věcech vždycky, by se žena měla jako podvolit a asistovat. To znamená, pokud manžel je kazatel, takže na, pokud nemá třeba ty vlastnosti kazatele, tak ho může aspoň v tom podporovat, to znamená jako dávat mu doma takové prostředí, aby měl čas kázat, třeba chodit naslouchat jeho přednáškám, tím ho bude inspirovat. A sama třeba, pokud má, já nevím, zase inklinace vařit, tak může jako vařit, ale zároveň vždycky tam nějakým způsobem jako se podílet na té manželově misi, potom bude ten ashram fungovat dobře. Takže to je jenom z hlediska varen, taková poznámka.
Takový příklad to je, když jsi vzal kšatria brahmanskou, který je příběh o králi Jayatim, že jo? Král Jayatim. Devajani se jmenoval? Král Jayatim našel Devajani ve studni. V Indii máme spoustu přírody, spoustu opuštěných studní, že jo? A ta leta Devajani, jak se ona to byla?
Něco našel.
No vlastně, prostě její konkurentka, prostě se spolu pohádali, ona ji strčila do studně. Tak dopadá, ne s vodou, že jo, ale do studně. Takže ono, tam moc se jako se ne, nikdo nedostane, že jo, ale král já ty to šel kolem mě prostě a slyšel prostě zvuky a ona tam byla ještě nahatá, jo, v té studně, protože oni slíkli, oni se tam tyhle ty princezny, že jo.
No to je příběh jako princezny děvají.
Šarmavatý, jo, jak se
ne, takhle ne. A ona byla dcera Brahmany, byli spolu, že od Šukračáry, Šukračárova dcera. Tak oni byli vlastně s přítelkyní, byli všichni, byli obě dvě jako mladé dívky a se svými přítelkyněmi byli koupat
její šaty.
A protože právě jsme se bavili na první lekci o tom, že pro ženy je podle vět jako možné koupat se bez oděvu úplně, takže tyhle ty dívky, protože viděli, že jsou na místě, kde jako žádní muži nechodí, tak si svlékli svoje šaty a dováděli v tom jezírku, hráli si tam. Ale najednou viděli, že jde kolem vlastně pán Šiva na svém bíku a s Parvati, že? Protože pán Šiva jako nepodléhá těm jako zákonům, že by tam nemohl projít. Ale se velice stydili před ním, tak si rychle sbírali ty svoje oděvy a začali se oblékat.
To
bylo v tomhle příběhu. A to právě, že protože vlastně ve spěchu se takhle brali ty oděvy, tak je řečeno, že právě si popletli ty šaty.
No, prostě oblíkla se do šatu Devajan.
No, takže ta Devajan. Vlastně ta dcera Brahmany si vzala ty šaty té královské dcery a ona se velice rozlobila, že? Jak si to mohla dovolit, jako když ona je prostě kšatrýka, je princezna a ona vlastně slouží jako bráhmaní, slouží králům, že jim radí. A zase ta bráhmanská dcera vlastně urážela tu princeznu, že my jsme vyšší kasta, jako, takže vy byste měli sloužit nám. Nějakým způsobem se popravila, no, vlastně princezna Devajani potom skončila v té studni. A tam ji našel.
A jako když byste jí dotknul, tak si musel vzít. No, tak...
stačilo, že jí viděl.
Takže v některých případech prostě se povoluje tady ten pravoména nebo...
Pratilom, jasně. Tak to jsme si říkali, jsme na to taky narazili. Ale vlastně taky tady sedí ten příběh, taky je to právě snětek pratiloma, kdy... Já jsem ho taky měla minule, když... Karta Manuny si vzal Devahuti. Takže právě Devahuti byla dcerou Manula, to znamená princeznou, a Karta Manuny byl mudr, brahmana. Takže tady vidíme, že potom, když se právě Devahuti vzala za manžela brahmanu, tak začala vlastně se přizpůsobila jeho způsobu života. To znamená, on vykonával askezi, ona vykonávala askezi. To znamená, že tady prostě vidíme, a on byl velice spokojený s její jako službou. Že tady vidíme, že pro ženu opravdu je přirozené jako přizpůsobit se vlastně těm vlastnostem a tomu zaměstnání manžela. Takže právě pro nás to těžké dané západě, my jsme fakt máme hodně jako tu emancipaci tady jako naočkovanou, ale pokud jste na spokojené manželství, tak bychom to měli zkusit tím způsobem, který je doporučený jako Krišnou ve Vedách.
Funguje
to. Tak poslední téma, který si dneska řekneme, bude něco o etiketě mezi Prabhusem a Masaji. Takže všeobecně, právě jak jsme se teďka zmiňovali o těch různých ashramech, tak vlastně když to teďka zpětně si projedeme, tak jsou tam tři ašramy, ve kterých muži se ženami stýkají naprosto minimálně, že? Brahmačari, Vanaprastha a Sannyas. A jenom v jednom jediném ašramu je dovolený nějaký blížší styk se ženou, prostě ašramu. A to je jenom s vlastní manželkou. Takže vidíme, že Krishna vlastně předává tady tenhle ten systém jednání proto, aby my bychom se opravdu mohli odpoutat, protože říká, že tenhle ten vlastně chtíč nebo ten vztah mezi mužem a ženou je to nejsilnější pouto v hmotném světě. Tak proto, abychom se mohli vlastně odpoutat z toho, vymanit z toho, tak proto tímhle tím způsobem je usměrněné vlastně vztahování se mužů se ženami. Takže všeobecně je doporučeno, že vlastně ženy by se s žádným jiným mužem, který je jejím manželem, měly by se s ním sdružovat jako velice opatrně, to znamená být velice cudné. Že víme, že právě ve vědecké době ani neexistovalo, že by žena sama přistoupila k nějakému jako cizímu muži, že vždycky právě, když byla třeba jako mladá, tak jenom prostě před svým otcem. To znamená, když přišli na návštěvu prostě do domu, nějaký muž, tak třeba otec mohl zavolat jako dceru, aby mu sloužila, že třeba když to byl nějaký bráhman nebo mudrc, to vidíme taky příklad Mahabharata, že třeba princezna Kunti měla službu, když byla mladou dívkou, že se měla starat o hosty. A právě z ní byl Durvasa Muni, že? A on byl tak potěšený službou princezny Kunti, že jí dal požehnání. Takže tímhle tím způsobem ten právě mladá dívka pod ochranou otce může do určité míry združovat s cizími muži. A to právě podle toho, že otec má zajistit, aby to bylo jako vhodným způsobem. To znamená, nenechá ji sloužit brahmačarinovi nebo sannyasinovi nebo tím způsobem. Takže v mládí potom manželka může vlastně, když je v přítomnosti svého manžela, tak může do určité míry jako interagovat třeba s nějakým jiným mužem, s nějakým jiným grihastou nebo tak. Ale co se týče toho, aby jako samotná žena mluvila jako s cizími muži, tak to vůbec není jako, není to vhodné. A ve dřívějších dobách to vůbec nefungovalo. Víme, že Šrila Prabhupáda říká, že dokonce ještě jeho matka, když žena nikdy nechodila nakupovat sama, že? Dokonce dneska v Indii, jako když chodí na trh ženy, tak většinou je doprovází nějaký jako sluha, jako doprovod, ochrana. A že právě matka Šrily Prabhupády ještě vycházela jako na nosítkách ven, že? Aby ji nebyla vidět.
Je tam příklad taky v Bhagavatamu, že otec Parašurámy, že on se jmenoval, měl krávu Kamadhénu, že jo? A jeho manželka mu právě asistovala v těch jeho obětech a v jednu chvíli šla pro vodu k řece a viděla Gandharvy, ne? Gandharvy, jak prostě se bavějí ve vodě, že jak skotec, jak. A tak se tam zamyslela, zakoukala, ne? A vrátila se později trochu a tenhle ten brahmana, ten její manžel, řekl Parašurámovi, aby ji zabil i s jeho synama. No a Parašuráma okamžitě poslechl si otce a na místě je zabil. Jenom protože ona prostě se zdržela někde u vody, ne? Se dívala na Gandharvy. No ale samozřejmě není to zase tak drsný, jako jak to vypadá, protože za chvíli otec byl spokojený s Parašurámou, že to udělal, že opravdu hned zabil. Tak se zeptal, jestli má nějaké přání a Parašurám řekl, že by je chtěl zase oživit. Aby jako ani nevěděli, že se něco stalo. No. Takže on byl tak mocnej, mudrcnej, že zase oni ožili a nevěděli ani, že byli zabiti. No. Takže to je příklad toho, jako jak striktně se to funguje ve vědeckých rodinách.
Že my to nemáme tak striktně speciální právě. V ISKCONu víme, že Šrila Prabhupáda dovolil dokonce, aby ženy, aby matáři žili ve stejných chrámech jako brahmacharis. A takovým způsobem právě, že se má dodržovat určitá pravidla, které si teďka řekneme. Takže základní pravidlo je, že ženy by neměly vyhledávat společnost mužů mimo svého manžela, pokud se za účelem služby. To znamená, pokud potřebujeme s někým jako něco vyřešit ohledně služby. Speciálně s brahmacharis. Naramašery jsou že mladí chlapci v celibátu, no, nikdy nemusí být úplně mladší, ale prostě dodržují celibát, takže bychom se měli snažit jako je opravdu nerozrušovat. To znamená dokonce i v jejich společnosti se chovat, co nejslušněji můžeme, že? To znamená, nemusíme třeba na ně přímo mluvit, ale ani v jejich společnosti bychom neměli jednat příliš koketně, nějak smát, předvádět se, jako opravdu si dát pozor, aby jsme se chovali jako velice slušně. Je řečeno, že ženy mají svoji máju, kterou právě je tady ta koketnost. Že žena má většinou jako tendenci, že jí nestačí, že se líbí jednomu muži, ale dokonce i podvědomě má tendenci prostě přitahovat na sebe pozornost všech mužů. Takže to je věc, na kterou si musí jako ženy v ISKCONu dávat veliký pozor. Opravdu ovládat tenhle ten. Protože v mocném světě kolem nás je to podporované, že? Protože muži si rádi užívají společnosti žen, takže tohle to je podporované a my to naopak se snažíme potlačovat.
A naopak jako brahmacharis a prabhus tohle to nějak neimponuje.
No, a prabhus mají zase jako svůj takový extrémní způsob jednání, že vlastně ženám naopak se snaží chovat třeba velice hrubě nebo urážlivě, že brahmacharis, aby vlastně si nepřipustili, že vlastně ty mataři se zajímají, tak naopak prostě jako chtějí vyjádřit svůj odpor. Takže to jsou dvě věci, kterým si jako potřeba jako vyvarovat. Ženy by neměly se chovat koketně k mužům, speciálně k brahmacharis, že všem mužům, a muži by se neměli chovat jako ženám hrubě, jenom aby prostě se buď jako nějakým způsobem distancovali.
Protože to je nakonec zlámka té připoutanosti.
To je jenom druhá strana té připoutanosti. Jako zošklivit si to, co nás ve skutečnosti přitahuje, protože víme, že to nemůžeme mít, tak je to fuj. No ale to není prostě taky správný způsob jednání, protože se ženou se má chovat s úctou, ženám se má chovat s úctou, to jsme si říkali taky minule. Takže úplně základní věci je, když mluvíme, když žena mluví s nějakým jako cizím mužem, je udržovat si vlastně určitou, jak by jsem říkala, osobní zóna, že nějakou vzdálenost, minimálně třeba ty 2 metry, neměli bychom se příliš jako fyzicky dokonce přibližovat jako cizímu muži. Že když někdo třeba manžel nebo tak, tak tady jako třeba ta hranice může být trošku jako nižší, ale třeba by nebylo vhodné takovýmhle způsobem jako jednat prostě jako cizímu muži. Takže tohle je potřeba dodržovat. Taky jinak je doporučeno, že by jsme se neměli dívat jako mužům do očí. Speciálně jako právě mužům v celibátu, že?
Manžel by měl chodit před manželkou.
Jo, manžel by měl chodit před manželkou. Já by měla vždycky následovat.
Tak.
Tak. Takže, protože je řečeno, že právě z očí se přenáší chtíč. Je to velice jako intimní. Samozřejmě musíme taky používat zdravý rozum, to znamená, já jsem si právě taky říkala, když jsem šla poprvé na dalším ke svému duchovnímu učiteli, nesmím se koukat kolem hráčky do očí. Je to prostě nevhodný, neslyším, musím se to zvlášť. Já jsem měla tady, mám tady jako záždevní, brahmačeli se to taky učí, oni taky vědí, že se nemají dívat matadžin jako do očí, jako aby je to nerozrušovalo. Takže jsem tam měla zkušenost brahmačeli, kteří jako, když na mě mluvili, tak vždycky jako hledali pavučiny na stropě. Takže já jsem říkala, nesmím se dívat do očí. No a potom jako je velice těžké, když mi guru něco říká, dává nějaký pokyn a já se na něho ani nepodívám a on neví, jestli jako jsem to pochopila nebo ne, nebo jestli ho poslouchám. Takže jako tady je potřeba taky použít zdravý rozum, to znamená speciálně, když nám nějaký starší odaný, dokonce to může být starší brahmačáry, teda jako sanjasi, pokud nám něco vysvětluje.
Takže příklad je s Hanumánem, že nevěděl, na jaký nosí náramky si.
Lakšman, že ještě že neznám, když se Sita ztratila, tak ona, když je Ravana unášel, tak ona schodila nějaké tady svoje šperky na zem, aby ji mohl Ramachandra najít. A vlastně je našel Hanumán. A potom je Ramovi předal. A je řečeno, že Lakšman nemohl poznat náušnice a náhrdelník Sity, ale poznal její nákupníky, protože je řečeno, že se jenom říkal, že se nikdy nekouká výš než jako na její nohy. Protože je to manželka jeho staršího bratra. Tak ale jsem chtěla jako říct tu věc, že právě v rámci zdravého rozumu, pokud nám nějaký starší odaný něco vysvětluje, nebo třeba něco jako říká, tak se můžeme občas podívat jako a přitímnout, jako aby věděl, že to chápeme, protože že někoho mluvíme, nebo na nás někdo mluví a my se díváme takhle, tak potom neví, jestli jsme ho vůbec pochopili nebo ne. Ale ta věc tady, jak jsme všichni pochopili, je, že nemáme právě speciálně brahmačary, že speciálně nevdané třeba materi, se brahmy si chtěli něco strašně řešit a jako a tak jako okamžitě tam jako už mu to tam jede v hlavě, jestli náhodou prostě ta mataří nemá u něj zájem nebo něco takového. Takže tohle to je jako jedna věc, jako co se týče toho očního kontaktu, jinak jakýkoliv fyzický kontakt, dokonce, že v karmí světě víme, že je slušné pozdravit, že potřást si rukou, políbit ženě ruku, tak to jsou věci, které ve vědecké kultuře jsou naprosto nepřístupné, nepřípustné. Dokonce ani mezi manželi, manželé na veřejnosti se nevodí za ruce, neobjímají se a nedávají si polibky. To jsou věci, které patří domů. Takže dokonce odaní jako ani tohle nedělají. Takže na tož potom nějaký jako kontakt mezi cizím mužem. Takže dokonce i při podávání věcí, třeba když parafenále si podáváme, tak to je jasný, tak podáváme takovým způsobem, abychom se nedotýkali rukou toho pravula, že když, jako, když si dva pravů mezi sebou něco podají a dotknou se, tak nemají prostě jako žádný problém.
Můžou se postavit někam na místě.
Ale když se jako brahmačaryho nebo nějakého muže dotkne žena, jakákoliv žena, okamžitě tam proběhne ty elektrický jako výboj.
Máslo a oheň.
Takže všechny věci by se měly podávat takovým způsobem, aby jsme se nedotknuli. A když jsou třeba ty věci moc malé, třeba klíče nebo něco takového, tak taky není vhodný. Ale pokud je v blízkosti něco, kam se to dá položit, speciálně brahmačary, když to takhle nebo sannyasiní, jako, myslím, že úplně není nejvhodnější, prostě já jsem asi na realizace, jako, když podáváš třeba jako guruovi nebo sannyasinovi brahmačary na nějakou velkou věc, tak není jako problém. Je dost prostoru, ale když je nějaká malá věc, tak hnedka přijde takový jako napětí, protože teďka co, zvládneme to, nezvládneme to, co se stane. Tak jestli je tam nějaké místo, kde se to dá položit, tak ideální způsob prostě jako položíme a on si to vezme. Nemusíme se dotýkat vůbec, taky jako mezi prostor. No. A nebo pokud je to se k sannyasinovi, tak ve skutečnosti úplně nejlepší je, pokud je v přítomnosti nějaký muž, tak aby to ta žena předala tomu muži, nějaký brahmačari nebo manžel její. On může prostě to jako dát jemu. Samozřejmě pokud je to něco, jsou věci, které můžeme podávat se nějakým, ale pro ně guru dakšinu třeba, že, nebo dakšinu v obálce, prostě nějaký příspěvek můžeme dát, to je velice osobní. Jako. A taky záleží, jak který sannyasi je striktní, některý třeba jako opravdu chtějí mít větší odstup od mataří, to znamená, že bychom měli jako to ctít, a to znamená sloužit mu přes jeho mužské žáky, přes brahmačaris. Ale pokud třeba není ani taková možnost, to znamená, není kolem nás mnoho dalších osob, tak můžeme podat prostě přímo, ale takovým způsobem právě, abychom se nedotkli. Jinak Šaprabhána říká, že bychom se mezi sebou měli chovat jako džentlmeni a dámy. Takže to znamená chovat se jako slušně vzájemně jeden druhému. Jsem říkala, že některé zásady jako světské etikety neplatí, ale hodně z nich taky platí. Takže třeba co se týče zdravení, tak můžeme to probrat postupně. Co se týče brahmačaris, mladších brahmačaris, tak tam to zdravení je, že by mladší by měl zdravit staršího vždycky, to je stejně jako podle světské etikety. A správně by muži měli prvně zdravit ženy. Samozřejmě je tady rozdíl jako potom další aspekt je právě jako duchovní pokročilost. To znamená, že když se potká sannyasi a nějaká mataji, tak sice mataji mají být zdraveny první, ale pokud on je sannyasi, tak žena má pozdravit první. Takže tyhle ty věci vždycky je potřeba skloubit. Takže to teďka vysvětlím jako jasně, aby to bylo jednoduchý. Takže když potká dívka mladšího brahmačarina nebo žena, mataji, potká mladšího brahmačarina, tak to necháme na něm. Prostě. Pokud je mladší a prostě nemá s námi problém, necítíme se pro ně jako ohrožení, tak by nás měl pozdravit. Ve skutečnosti slušnosti je, že by měl pozdravit vždycky, ale někdy to pro ně může být prostě těžký, jako s tím jeho celibátem. Jako. Takže někdy jako brahmačari se radši vyhýbají jakémukoliv kontaktu jako s matadžíma, dokonce i třeba to pozdravení. Takže to necháme na něj, to je prostě jako jeho volba, neměli bychom se cítit uražení, když nás nějak nějaký brahmačáry, jako specificky, že k nám mladší, jako že nějak jako má tady, říkal kluci, kluci, kteří bojují tady s celibátem, že nás nepozdraví, neměli bychom se cítit uražen. Takže brahmačáry to jako nechat na nich. Samozřejmě pokud je nějaký starší, třeba vůči mě starší brahmačáry, ale na pravu, trilokát na pravu, tak v té chvíli zdravím já. Potom pak další, že grihastové, ne? Takže grihastové vzájemně, jako grihasta by neměla mít problém pozdravit ženy. Je to slušnosti, dokonce i nevdané jako brahmačariny. Prostě on by se k ní měl stahovat jako otec, takže by neměl mít problém pozdravit ženy. Takže ve skutečnosti to nepůsobí moc jako slušně, když specificky třeba já nevím, nějaký toho dva grihasta páry a manžel nezdraví jako tu ženu z toho druhého páru, není to jako moc, nepůsobí to moc pěkně, jako není to moc společenský, takže tam se udržuje většinou ta etiketa podle jako stáří, že když prostě manželský pár, který jsou jako starší udaní, tak pozdravíme my první, že když jsme my proti někomu třeba hodně výrazně mladší, tak teda starší, tak oni zase pozdraví první nás, ale nemusí se to jako, že čekám, oni jsou mladší, dokud mě nepozdraví, ne. Takže tady to zdravení by mělo být jako, prostě nemělo by být bez problému jako mezi grihasty. A co se týče právě vanaprasů a sanjásních, tak tam by měli všichni ostatní jako je zdravit jako první. A to takým způsobem, to už jsem taky možná někdy jsme si to říkali, že správně bychom nejdřív měli pozdravit i maharáč, když přijde nějaký maharáč, tak správně bychom si měli nejdřív vstoupnout a pozdravit a pak teprve dávat poklony. To je správný způsob.
Když sedíš.
Když sedíš, no to když stojíš, tak nemusíš vstávat. Ale no, že nejdřív bychom měli pozdravit. To znamená být opravdu jako osobní, že protože prostě pak maharáč přijde a nevidí nic jiného, než prostě tady jenom záda všech odaných a nikdo ho vlastně neuvítá. Není moc jako příjemné. To třeba my to neznáme jako z té druhé strany, ale jako i takhle to může vypadat, že ten asi někam přijde a nikoho vlastně nevidí, jako nevidí či obyčeje, vidí jenom záda a nikdo ho ani jako nepřivítá. Takže správně bychom nejdřív měli pozdravit a potom dát poklony. A samozřejmě takovým jako slušným způsobem, že to znamená, když jsme přesně masaží, tak nemusíme běžet za maharáčem, ale když mám maharáč, tady jsem, nevím, tady. Ale prostě jako fakt jako pěkným způsobem jako cudným jako pozdravit, jinak co se týče právě vztahování se za sanjasi, brahmačari, vanaprasy, tak by ženy měly se vždycky snažit mít na hlavě jako tenhle ten headpiece, protože je to jako slušný. Takže to je zdravení.
V různých příležitostech, jako když ještě arati třeba přijasarací, když se přijímá prasára.
Tak to jsou takový právě jako speciální, já nevím, jsem to říkali na začátku.
To už je probíhalo.
Tak můžeme to krátce zopakovat. Prostě když sanjasi přijde, ale máme tu možnost vstát, tak staneme, pozdravíme a pak dáme poklony. Když přijde sanjasi před otevřená božstva, tak je právě řečeno, že poklony by mu měli dát jenom jeho žáci. To znamená, všichni ostatní odaní můžou prostě jako myslit. A když dává poklony, to jsme se říkali, že když dává duchovní učitel poklony, tak jeho žáci dávají vždycky s ním. To jsme brali u poklona, vyřešili poklony k nám v místnosti. Takže to jsou jako, to se týče prasádem, když přijde jako nějaký sanjasi, když přijímáme prasádem, tak protože prasádem je Krišna a nemělo by se přerušovat, není to slušný a duchovní učitel nebo sanjasi to taky chápe, takže nemusíme jako, prostě můžeme vstát, ještě že se může vstát, jako na znamení úcty, ale většinou to jako nikdo ani z nich jako nevyžaduje, že oni nechtějí prostě odaný jako rušit od prasáda. Ale vždycky je hezky jako osobní, jako že nedávno tady někdo přijel, Karamba Kanala Maharaj, myslím, nebo někdo zrovna byl prasáda, všichni jsme tady seděli a Maharaj jen nakoukl do dveří a nemohli jsme nic jiného než všichni říct Hare Krishna. Že? Tak to bylo moc pěkný, že? Protože Maharaj jako cítil, že to se nejde, že a přijímáte prasáda pěkný. Jako odešel a my jsme mohli dát poklony jako později, až to umíjeme a tak. Takže je vždycky jako důležitý pozdravit. No. Speciálně třeba jenom, že Bhakti Vedanta Maharaj s tím měl problémy, že od ani ho nezvěděl. nezdravili, že se před ním jenom padali na zem a nikdo ho ani nepozdravil a že se mu to nebylo zrovna nejpříjemnější. Některým oddaným by je byl mysl v tomhle ohledu, že se připadá, jak kdyby se oddaní jako báli. Takže jako měli bychom vždycky zdravě, že to je to hodný. Tak další věci jsou pouštění do dveří, že? Tak taky víme, stejně jako v té světské etiketě i tady platí, že ženy mají přednost. A zavazení...
Vycházející má přednost.
No, nevím, jestli to takhle jako to je ve světské etiketě, že to je, ale jestli to jako platí naší, to ne, to jsme si neříkali. Prostě jenom my jsme si říkali, že ženy mají přednost a ten, kdo něco nese, má přednost. Aby nemusel čekat prostě s nákladem, jako než se pět matelí vybatolí prostě někde v chrámové místnosti, to může trvat dlouho, tak prostě když někdo něco nese, tak má přednost. No a samozřejmě pokud je to třeba sanjási nebo tak by mu měli dát taky všichni přednost, jako je to vhodný, ale musíme se taky setkat s tím, že někdy maharážové jako pustí na tady ze dveří. Takže tak. Jinak co se týče dalších věcí, jako je, žena by nikdy neměla být o samotě s jiným mužem než jiným manželem v jedné místnosti. To vůbec taky není vhodné. Protože někdy se to může v rámci služby se může takováhle situace naskytnout. Mimo službu neexistuje, že máte kamaráda prostě, nevím, dva manželský páry a kamarádíte se mezi sebou, tak se prostě s tím druhým manželem se občas sejdete a u něho doma nebo jiný doma a povídáte si to. A naprosto nepřístupný, nebo nějakého kamaráda brahmačariho, tak se občas popovídáme někde tady za rohem chrámu. To je naprosto nevhodné. Ale v rámci služby se to může někdy stát, někdy se prostě ocitneme s nějakým manželem, s jedním brahmačarinem, prostě v jedné místnosti, že pokud se tohle to stane, tak by jsme měli být zaprvé, že by jsme si měli věnovat naší službě a ne té druhé osobě. Které je doporučeno, aby byly aspoň otevřené dveře. Může se to jako taková situace stát třeba v kuchyni, že se sejdou prostě brahmačari, nějaká mataří, každý tam má svoji službu, ale jsou tam otevřené dveře, ideálně hraje šlapoupad a ten kontakt by měl být, jako žena by se měla, žena by měla být ten, kdo udržuje ten vlastně ten standard toho vztahu. Ve skutečnosti žena má tu moc. Žena má tu moc prostě své stůže a taky má tu moc jako dát muži ty mantinely, jako jak ten vztah bude fungovat. Že? Takže ženy by měly právě velice
soudní. Tam je dokonce i okno, že můžu být
zařené. Můžu být okno. To nevím. Nebo aspoň okno. Jinak co se týče chrámové místnosti, to už jsme si říkali, pokud jsou božstva, Šrila Prabhupád, tak je řečeno, že vlastně nikdy nejsou dvě osoby sami v chrámové místnosti, protože božstva jsou tady, Šrila Prabhupád, tam jsou tady jako přítomní a my bychom si toho měli být vědomi, to znamená, že si nedá brahmačarí rande s brahmačarí v chrámové místnosti, že je tam nikdo nevidí, že? Takže to prostě jako není vůbec vhodné. Takže to jsme si říkali ono, tak je o tom jak...
Otázky.
No, otázky. Ohledně stávání se napadení. Takže máme velice velkou jakoby, takovou připoutanost k tomu opačnému pohlaví a máme z minulého života nebo z našeho karmí života, který je vlastně naším minulým životem, máme návyky často právě na to volné sdružování. Muži prostě se jenom pravou se baví s matadžima a my si to přinášíme i do Krišna vědomí a tyhle ty věci můžou způsobovat problémy v našem duchovním životě a v duchovních životech ostatních oddaných. My si to nikdy neuvědomujeme, jak velká ve skutečnosti, jak velká zodpovědnost leží na nás, na každém z nás, vlastně za prospěch nebo za pokrok celé naší společnosti, celého ISKCONu. To znamená, my můžeme dát buď to dobrý příklad svým jednáním, svým chováním, svou oddanou službou a inspirovat vlastně ostatní oddané a udržovat standardy, které zavedl Šrila Prabhupád. A nebo taky můžeme prostě našim nezodpovědným chováním dát příklad k tomu, aby všichni ostatní jako následovali nás v našich zlozvících a špatných návycích. Takže speciálně tohleto volné sdružování mataří s prabus, to, jak ženy právě se tu ní chovají, to znamená, že chodí slušně oblečené, prostě prostě chovají se cudně, nekoketují s muži. Tohle to všechno má obrovský vliv na celou společnost. Ve skutečnosti, jakmile zjistíme, že někde nějaké prostě někdo nedodržuje tyhle ty pravidla, tak můžeme jenom čekat, kdy je otázkou času, kdy to povede k některým jako nějakým následkům. My si máme praktickou zkušenost i s Topiskonu, že volné združování prabhus mezi s matařímem prostě vede k poklesnutí saniásích, k rozvodům, prostě k výměnám manželek a všechny tyhle ty věci jsou naprosto nepříznivé pro oddanou službu nás a taky dalších oddaných, protože oni vidí ten příklad. Dokud my nestanovíme příklad, že uděláme něco špatně, tak všichni ostatní si myslí, že to se nesmí. Ale jakmile vidíme, že jeden, dva, tři oddaní to dělají, tak si řekneme, aha, tak já můžu taky. Sice to asi není nejlepší, ale tak nemusím být taky tak striktní, ostatní taky nejsou. Takže my bychom měli být vždycky velice zodpovědní, jako za nás, protože jsme zodpovědní za náš duchovní život a za duchovní životy ostatních oddaných. Takže bychom měli vždycky jednat příkladně. A pokud máme nějaké nedostatky, tak bychom se měli snažit vyřešit v tichosti. A ne, že takým způsobem, že bychom se s nimi třeba neradili s oddanými, jak se jich zbavit nebo s duchovním učitelem, ale nestavět je na odiv společnosti oddaných, jako já mám tuhle tu chybu, ale mě to nevadí. Protože potom okamžitě někdo se přidá k tomu, že se řekne, aha, tak mě to by to vlastně taky nevadilo, kdybych to začala dělat. Takže to je potom jako lavina. My musíme být opravdu velice jako zodpovědní. My chceme jít zpátky, bo my chceme těšit svého Prabhupádu a musíme se proto takovým způsobem chovat. To je taková moje myšlenka. Specificky, pokud se týče Facebooku, tak bychom měli být velice zodpovědní. Co vypustíme do společnosti oddaných, protože cokoliv dáme na Facebook, všichni oddaní se to dozvědí a noví oddaní, ty nové duše, které přišly do hnutí, šely Prabhupády, se budou učit od svých starších prostě, nebo od starších členů ISKCONu, takže musíme být velice zodpovědní. Vždycky jsme od někoho starší. Od okamžiku, kdy přijdeme první den do chrámu, tak hnedka druhý den přijde někdo, kdo bude pro nás mladší oddaný a jemu my jdeme příkladem. Takže my jako to bych chtěla apelovat na všechny oddané, aby opravdu brali zodpovědně tady tyhle ty média, nebo jak se tomu říká, společenská média, nebo ty Facebook a tady tyhle ty všechny ty věci, kde se opravdu tolik jako sociální sítě, ano, aby to vzali opravdu jako způsob kázání. Kázání Krishna
vidu. Když je vlastně až tak moc silně zakázání jako jednání s ženama, jakým způsobem se to máme naučit, jak se s něho potom máme jednat? Jako v rodinném životě, když člověk neměl příležitost nějak zjistit, co má dělat, co nemá dělat, jak budu reagovat na tohle, jak budu reagovat na tohle, že potom začne žít rodinný život a říká si, ježišmarja, překvapení na překvapení.
Tak proto máme třeba Bhakta program, kde si tyhle ty věci říkáme. A je taky dobrý, ty se můžeš združovat s grihasty. Pokud tě zajímá, pokud už víš, že chceš jako být grihasta, když bude asi ašramu, ty můžeš prostě se združovat jako s grihasty z Prabhus, on ti rádi vysvětlí, jak to s Matajima funguje, to je jedna věc. A další věc je, že my můžeme hodně věcí vypozorovat taky, nemusíme prostě hnedka jako se přátelit jako s Matajima, jako na té úrovni, jako jak jsme byli zvyklí jako za karmy života, takže my víme, slyšíme na přednáškách, ve vědách, ve Srimad Bhagavatam, ve skutečnosti Radhavallabha Prabhu, který vedl Bhakta programy řadu let v chrámu, tak doporučoval brahmačarinům, kteří chtějí vlastně přijmout grihastha ašram, tak jim doporučil číst, myslím to specificky, čtvrtý spis Srimad Bhagavatam v celém místě. No, Devahuti a
třetí.
No, potom vlastně na tolika místech Srimad Bhagavatam, taky v tom příběhu o Jejátim, tak tam je taky hodně věcí vysvětleno. Potom v příběhu té Urvaši, tak ta vysvětluje povahu žen. Nemusíš se povídat s každou brahmačarinou, aby věděl, jaký jsou mataři, třetí Srimad Bhagavatam. A taky ve skutečnosti jako musíš být připravený na to, že na grihastha ašram nebudeš připravený. Protože grihastha ašram ve skutečnosti slouží pro naši očistu. A ženy jsou velice různorodá stvoření, takže když budeš udržovat vztah s nějakými kamarádkami, jako, tak každá žena jedná jinak. Takže nemůžeš se naučit přesně, jako, jakým způsobem správně jednat. Ale už jenom tím, že se naučíš jednat slušně a správně všeobecně se ženami, to znamená vzdávat jim úctu, jako prokazovat jim nějakou službu v tom smyslu, jako že já nevím, něco, co je potřeba udělat, jako tak uděláš. Tak tímhle tím způsobem ty vyvineš správný postoj ke ženě, tím, že chápeš, že je potřeba, aby byly ochraňovány. Takže tímhle tím způsobem vyvineš ten správný jako postoj.
No, v tom osobním vztahu to stejně funguje úplně jinak, než když je to jako nějaké jenom přátelství.
Důležitá je kompatibilita.
Znáte někoho tady v Praze, v Čechách, kdo dělá dobré horoskopy?
My známe v Bulharsku. Třeba Kašele Prabhupády, který dělá. Já nadálku. Teďka dělá taky udanou
horoskopy.
No tak.
To je Pandita Dakshina. Takže ještě to. Tak vám děkujem, že jste tam vydrželi.